adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa cənnəmə
yox. Sən
təhqirləşirsən.
Mən sənə
getmirəm. Mən sizə deyirəm. Yox, yox,
yox. 20%-dən söhbət gedir. Kəyənə sən onun kimisən də. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişi də aparıcınız mənəm Səadət Akib qızı. Pen Klubun bu dəfəki buraxılışında biz Sovet ədəbiyyatının imzalarından olan yazıçı Mirzə İbrahimovdan danışacağıq. Bu söhbətdə bizim qonaqlarımız var studiyamızda. Mən təqdim edeyim onları. Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Cənubi Azərbaycan Ədəbiyyat Şöbəsinin alimi Esmi Rafat və yazar Rasim Qaraca. Hər ikinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm efirimizə gəldiyiniz üçün. Və əziz Pen Klub izləyiciləri, sizin üçün əlaqə vasitələrini xatırladıram. SMS yazmaq üçün 057-44-10-17 nömrəsidir. Efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az məktub göndərə bilərsiniz, e-mailinizi şəhrinizi indi göndərə bilərsiniz. Efirə zəng eləmə imkanınız var, 436-77-42 nömrəli telefonda. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun rəsmi saytına gəlib, buradan verilişdən deməli yaz bölməsindən istifadə etməklə göndərə bilərsiniz. Öz fikirlərinizi, suallarınızı eyni zamanda Azadlıq Radiosunun rəsmi Facebook səhifəsindən də bizimlə interaktiv əlaqə qurmaq imkanlarınız var. Orada da yaza bilərsiniz öz sual və fikirlərinizi və buyurun bizimlə bölüşün. Könlünüzə yaxşı bir roman oxumaq düşsə Böyük Dayaq gələcək günü seçərdinizmi? Və yaxud elə Böyük Dayaq filminə baxırsınızmı? Mirzə İbrahimovun əsərin ssenarisi əsasında çəkilib. Bax, bu barədə fikirlərinizi bizimlə bölüşün, amma elə mən istəyirəm sizinlə keçək söhbətimizə. Esmə xanım, istərdim əvvəl siz cavab verəsiniz. 2-3 dəqiqə, yəni verişə başlamamışdan bir neçə saniyə əvvəl sual oldu Mirzə İbrahimov Azərbaycan ədəbiyyatında qaldı mı sualı? Siz əlbəttə qaldı, belə çox əminliklə dediniz.
Təbii.
Niyə bu qədər əminsiz?
Mən əminəm, çünki əgər yaxın günlərə qədər, elə bu gündə Azərbaycan Milli Dram Teatrında səhnəyə qoyulmuş Kəndçi Qızı piyesi oynanılırsa və oran o həmin piyesdə məşhur aktrisalarımız ki iştirak edib, Vəfa Fətullayeva və sonra Amaliya Pənahova ki Bənövşə rolunu ifa ediblər. Təbii ki sonra Böyük Dayaq filmi bugün də sevilə-sevilə izlənirsə və mütəmadi olaraq ekranlara qonaq gəlirsə, biz deyə bilmərik ki, Mirzə İbrahimov ədəbiyyat səhifəsində qalmayıq. Təbii ki, qalıb. Gələcək günü necə unutmaq olar? Pərvanə romanı necə unutmaq olar? Közərən ocaqları, Nərman Nərmanova həsr edir, onun böyük məğrur obrazını yaradıb həmin dramda. Daha sonra Madrid piyesini yazıb. Yəni, konfliktlər əsasında yaratdığı əsərlər mən düşünürəm ki, aktuallığını itirməyib. Mirzə İbrahimovun adicə hekayələrinə baxanda nə qədər aktual məsələlər öz əksini tapıb. Publisist kimi, biz deyə bilmərik Mirzə İbrahimov ədəbiyyat səhifəsində qalmayıb. Mən bunu əminəm ki, Mirzə İbrahimov ədəbiyyat səhifəsində qalıb. Təhsil ədəbiyyat səhifəsində deyil. Mirzə İbrahimov həm bir ədəbiyyatşünas alim kimi, həm publisist kimi, həm ictimai xadim kimi, həm alim kimi, həm yazar kimi, həm dramaturg kimi, nasir kimi ədəbiyyatımızda qalıb.
Buyurun, Rəsim Bey, sizin fikirlərinizi.
Mən ümumiyyətlə Mirzə İbrahimov yaradıcılığına pozitiv baxıram. Doğrudan da zamanında öz dövrünə görə qiymətli işlər görmüş, qiymətli əsərlər yaratmış və o dövr insanları, nəsilləri tərbiyə eləmiş bir yazıcı. Ana dilini sevdirmiş, ona bədii obrazların gözəlliyini onlara daxdırmış bir yazıcı. Amma Rəsimə xanımla fərqli olaraq mən düşünürəm ki, Mirzə müəllimin əsərləri bu gün ola bilsin ki, bir qədər aktuallığını itirib.
Niyə aktuallığını itirib?
Fərvanə romanı ola bilsin, o dövrün etnografik, necə deyirlər, dil özəlliklərini və necə deyirlər, bu əsrin əvvəllərindəki insanların yaşam tərzini əks etdirməsi baxımından müəyyən əhəmiyyət daşıyır və Mirzə İbrahimovun dili ümumiyyətlə gözəl Azərbaycan dilidir. Azərbaycan dilinin o ilkin sintaksisinin izlərini, daha doğrusu onu təməlli şəkildə əsərlərində görmək mümkündür. Amma ki, bir yazısının əsəri hesab edirəm ki, təkcə dil materialı olaraq qiymətli olmamalıdır. Yəni ki, romansılıq ənənəsi var. O dövrün romansılığı, artıq öyrənilmiş romansılığı, təkcə Mirzə İbrahimovun
yəni, bunu həm də trilogiyalar olduğu üçün
trilogiyalar, indi həm iri həzmlidir, həm məsələn o təhkiyyə tərzindən o xronik ardıcılığından yazılması, hadisədən hadisəyə keçilməsi hal-hazırda biraz aktuallığını itirib. İndi yeni nəsir tələbləri biraz başqa cürədir. O baxımdan, yəni Mirzə İbrahimovun əsərləri ola bilsin ki, müasir gənclər tərəfindən oxunmasın. Yəni xüsusi belə qarşısına məqsəd qoyub, yəni dil, dil okyanusuna baş vurmaq, dərinliklərində üzmək istəyən adamlar ola bilsin, yəni o sücretə falan heç nəyə baxmadan sadəcə o dilin o dadına çıxarmaq üçün Mirzə İbrahimovun əsərlərini oxuya bilər. Amma ki, o ki qaldı. Gördüyünüz kimi, yəni biz faktlar əsaslanıb danışmalıyıq da, hal-hazırda klassik ədəbiyyata tələb yoxdur. Ən yaxşı yazıçılar İsmail Şıxlı, Mirzə İbrahimov o dövrünün yəni təməlli var sənətkarlardır, amma onların əsərlərinə də bugün tələb yoxdur.
Bu tələbin olmamağında siz də razılaşırsınız mı? Bu fikri bölüşürsünüz mü?
Rəsim müəllim fikrinə mən hörmətlə yanaşıram, təbii ki. Güney məsələsində də, ədəbiyyat məsələsində də həmişə aktual fikirlərindən seçilən ziyalılarımızdan biridir. Amma mən deməzdim ki, təbii ki, müasir gənclər, gənclərin zövqü dəyişib.
Yəni, söhbət təkcə gənclərdən getmir, həm də orta nəsildən
amma
getir.
Amma orta nəsildən, mən deyə bilmərəm ki, Mirzə İbrahimovun əsərlərində maraq azalıb. Xeyr, azalmayıb. Orta nəsil.
Yəni, oxunur mu? Yəni, geniş şəkildə oxunmur. Yəni.
Geniş şəkildə deyə bilmərəm, Rəsim
Məlim.
İndi olsa kitab dövrü deyil artıq.
Yox, yəni, kitab dövrü deyil. Deyəndə ki, müəyyən, məsələn, klassiklərin əsərləri təkrar çap olunur. Yəni, naşirlər əgər tələb hiss edirsə, ta ki, məsələn, Səmən Zəmənin əsərləri təkrar-təkrar nəşr olunur, müxtəlif nəşriyyatlar. Qan içində çap olunur, digər əsərləri bu yaxınlarda çap olunur və yəni, çeşidli müxtəlif nəşriyyatlar yəni, klassiklərə müraciət edirlər. Sanki o tarixin dərinliklərindən diri qalmış insanları seçərək, əlbəttə ki, o kommersiya maraqlarına irəli gələr. Əgər bu kitab satılacaqsa, alınacaqsa, klassiklərə müraciət edirlər. Mirzə Cəlilin əsərlərini məsələn təzədən çap eləyiblər. Yəni, müstəqil nəşriyyatlar buna edirlər.
Bəlkə Mirzə İbrahimov təbliğ olunur, ona görə.
Mən belə düşünürəm.
Təbliğ olunur.
Mənə elə gəlir ki, Rəsim müəllim yenə də
Fərvanə əsəri, amma ki, təzədən çap eləməyə dəyərdi mənə.
Əlbəttə dəyər.
Çünki həm Nərman Nərman onun həyatını əks etdirir. Yəni uşaqlıq dövrünə, həm də o dövrü yəni öyrənmə baxımından da çox qiymətli bir əsərdir, hesab edirəm.
Biz yenidən baxmalıyıq bu məsələlərə. Mən belə düşünürəm. Çünki təbliğatımız zəifdir. Klassik ədəbiyyatın və Mirzə İbrahimov dövründə yazıb yaradılmış bizim bir çox yazarlarımızın yaradıcılığı diqqətdən kənardadır. Və onlara düşünürəm ki, yetər qədər diqqət ayrılmır və təbliğatı
zəifdir. Yəni bunun təbliğatını kim aparmalıdır? Bunu Hökumət mi aparmalıdır, məktəblərdə mi aparmalıdır, müəllimlər mi aparmalıdır?
Bizdə həmişə tendensiya olub ki, yuxarıdan göstəriş daha aşağılar tərəfindən daha tez qarşılanıb və urra psixologiyasına gedən bir xalqıq və həmişə yuxarıdan göstəriş gözləməyi də sevən bir xalqıq. Yəni, toplum olaraq belə düşünürəm, belə görmüşəm mən öz təcrübəmdən də deyirəm. İndi bugün qərar çıxsa, Mirzə İbrahimovun kitabları küllü halında çap olunacaq və geniş şəkildə də yayılacaq. Mən demirəm, yəni bugün, Prezidentimiz İlham Əliyevin o sərəncamına əsasən latin qrafikalı əsərlərinin nəşr olunması və kitabxanalara bağışlanması o seriyada Mirzə İbrahimovun da kitabın təbii ki, əsərləri nəşr olunubdur.
Oğlunu hansı əsər çap olunub?
Oğlunu bunun küllü yaptım.
Yəni bilmirəm, oğlunu bu, hansı əsəri?
Nəsr əsərləri? Məhəyyə gəlçi çap olunur. Gələcək gün çap
olunur. Yəni, dəqiq bilmirsiniz, da?
Dəqiq.
Yəni, Mirzə İbrahimovun yaradıcılığında əsas xətt həm də Cənubi Azərbaycan xəttidir. Bugün Cənubi Azərbaycanın 20 il, 30 il, 50 il, 60 il əvvəlki həyat tərzi maraqlıdır mı Azərbaycan oxucusunu, Esmirə xanım? Tap 100 il əvvəl götürsək.
Çox maraqlı mövzulara toxunursunuz və elə məsələlərə, məqamlara toxunursunuz ki, insan için titrədir. Biz niyə tariximizi bilmirik və tariximizi öyrənməyə də az maraqlı olmuşuq həmişə. Əlbəttə öyrənmək bizim yəni ehtiyacımız var. Bilmirik, tarixin qaranlıq səhifələri, ağ ləkələri o qədərdir ki, müasir gəncliyin də özümüzün də xəbərimiz yoxdur. Bəlkə o gəncliyə o yetərincə təbliğ olunsa, onların marağı daha da artacaq.
Yəni Şəvəri inqilabını mütləq gərək Mirzə İbrahimovun əsərindən mi oxusunlar, tarix öyrənmək istəyənlər, yoxsa elə Azərbaycan tarixindən oxusunlar?
Azərbaycan bizsiz tarix əsərindən bədii var. Əsərin mənimsənilməsi və oxunmasında fərq var. Bədii əsər daha rahat, daha həvəslə oxunur, nəinki tarix əsər. Və bədii faktlar əsasında tarixi hadisələr təqdim olunanda. O daha maraqla oxunur, mən düşünürəm. Çünki Pişəvəriyə daha çox əsərlər həsr olunub və ədəbi obraz kimi yaradılıbdır. Və, amma Mirzə İbrahimovun necə deyə biləmərik ki, biz Mirzə İbrahimov Azərbaycan ədəbiyyatına Cənub mövzusunu gətirib, məhz Cənub hekayələri ilə. O 6 hekayə
gəlir. Onun adından bağlıdır Cənub mövzularının.
Cənub mövzusunu əsasən
Ordubadinin bəs.
Ordubadinin də Cənub Azərbaycan ilə bağlı əsərləri var, Dumanlı Təbriz var, Qanlı sənələr var. Mən onu dana bilmərəm, amma ədəbiyyata ardıcıl olaraq Mirzə İbrahimov Cənub mövzusunu ardıcıl olaraq sistemli şəkildə gətirib. İlk olaraq İran qızı hekayəsindən, daha sonra Tonqal başında Azad 6 hekayə Salam Rusiya. Bu hekayələrin toplusu da Cənub hekayələri ilə Cənub
Əyibab Puyi Bey hansı kimi nə səhəndədir? Mirzə Əyibəndir, Əyibab Puyi Bey.
Siz niyə necə bilirsiniz? Ümumiyyətlə, Mirzə İbrahimovu və digər sovet yazarlarını rejimin yazarı adlandırmaq olar mı?
Şübhəsiz rejimin yazarlarıdır. Özünüz deyirsiniz ki, sovet yazarlarıdır. Bunlar yəni
ki, o, təpədən,
təpədən dırnağa qədər sovet yazarlarıdır. Hətta məsələn, cəsarət edə bilərəm ki, indi Mirzə İbrahim 3 dənə məşhur sambalı əsəri vardı. Gələcək gün Pərvanə və Böyük Daya. Bunların üçü də elə partiya sifarişi ilə yazılmış əsərlərdir. Yəni, sadəcə ehtiyac olub və sifariş olub, tələb olub, bu əsərlərdə ən qabiliyyətli insanlara yazdırıblar. Mirzə İbrahimov da bunu ən yüksək səviyyədə edib. Cənub mövzusu, bir bağışlayın, siz dərsiz ki, Cənub mövzusu dövlət sifariş edib bilirsiniz. Yəni ki, o dövrdə Süleyman Rüstəmin, sonra Bəxtiyar Vahabzadənin, hətta ondan əvvəl Mirzə İbrahimovun Cənub mövzusu, yəni bu sovetlərin bir sifariş edir ki, zəhmətkeş xalqı orada ayaqlandırmaq müəyyən mənada, yəni onlara sanki yəni sovetlərə qoşarlarsa burada bir azadlıq havasında addırmaq.
Azərbaycan birləşməsi məsələsi.
Birləşməsi məsələsi. Yəni belə bir ideoloji nəzəriyyələr proqram var idi və onun bazasında da Süleyman Mirzə İbrahimov Gələcək gün romanını yazmışdı və Nəriman Nərimanovla da bağlı Mirzə İbrahimov Məhməd Əmir Əsuzadə haqqında roman yaza bilməzdi ki. Təbii ki, Nəriman Nərimanov haqqında yaza bilərdi, deyil mi? Yəni, Nəriman Nərimanovdakı, bildiyiniz kimi, yəni, o da yəni, bir sovet, necə deyərlər, yüksək
ideolojidir,
şeydə figurudur. Və hətta mən deyərdim ki, hal-hazırda, məsələn, biz Azərbaycan gəncliyinin, belə demək olarsa, iki idealı var hal-hazır ki, gəncliyin. Biri Nəriman Nərimanov xəttidir. Yəni bu tarixdən belə gəlir, bir də Rəsulzadə xəttidir. Yəni bu ideyalardan əsasən də yəni çoxunluğu Nəriman Nərmanov ideoloji nəzərlərdə kişiliyinin, şəxsiyyətinin, idealının.
Amma Nərmanov haqqında bu gün bəlli olan, yəni müstəqillik dövründə bəlli olan bəzi faktlar yəqin ki, Pərvanədə öz əksini tapa bilməzdi bu Sovet ideologiyasının rejiminin müstəqillik
baxımından. Pərvanədə sadəncə uşaqlıq dövrünə yazıldı. Sonrakı dövrünü yazıbmı? Məncə yazmayıb.
Çölərin ocaqlarda.
Yəni bax bu baxımdan Nərimanovun yəni həyatını maraq göstərib bu ədəbiyyatı, yəni özü də böyük qalınlıqda bir kitabdır. Yəni balaca da deyil.
Yəni uşaqlıq dövrünə sərf eləmək sanki bir necədir? Bax Mirzə İbrahimov belə psixoloji onun necədir? Alt yapısını gözümüzün önündə canlandıraldı. Sifariş alır ki, partiya lideri haqqında əsər yazmaq lazımdır. Amma bu iki başlı davranır. Həm sifarişi yerinə yetirir, həm də öz könlünün arzusunu yerinə yetirir. Belə demək olar. Yəni Azərbaycan kəndini, Azərbaycan həyat tərzini, o dövrün həyat tərzini, yəni özünün müasiri olduğu, şahidi olduğu Azərbaycan dünyasını çox parlaq boyalarla əks elətdirib. Yəni bu sanki Mirzə İbrahimov burada fürsətdən istifadə edib. Həm sifarişi yerinə yetirib, həm də mən bir az bir sözümə qayıtmaq istəyirəm. Yəni Azərbaycan gəncliyinin iki idealı var. Məmməd Əmin Rəsulzadə və Nəriman Nərmanov. Təəssüf ki, Məmməd Əmin idealı bərqərar olmayan, yəni müstəqil kişilik, ondan sonra əyilməzlik tam bağımsız bir fəaliyyət göstərmə ideyası. Amma Nəriman Nərmanov neydi? Nəriman Nərmanov kiminsə qoltuğunda Rusya, sanki Azərbaycanlı, yəni Rusiya birləşik fəaliyyətinin nəzə deyirlər də o şeydə farma yəni yaşamasının dəstəkləyən tərəfləri idi və onu da qeyd edirəm ki Rəsulzadənin Stalinlə İxtilal xatirələrinin kitabında orada Nəriman Nərmanov haqqında bir cümlə var. Yəni bir cizgidir ki, Stalin bunu hörmətlə yola salandı, yəni öz qatarı ilə Moskvaya aparandı. Yəni bərabər hüquqlu partnyorlardır. İkisə dövlət başçısı, iki dövlət başçısı Moskvaya gedir. Amma Nəriman Nərmanov bunları yola salır. Necə yola salır? Sanki bunun kiçiyimiş kimi Stalinin. Yəni onun belə bir çox eybəcər bir tablosu təsvir olunur burada. Mənim nəzərimə görə eybəcər. Əlbəttə ki, o bilmirəm, yəni ki, burada hökum vermək çətindir. Bəlkə də tarixin gərdişi, yəni Nərman Nərmanov xəttinin hakim olması, qalib gəlməsi, bəlkə də Azərbaycanın xilası üçün lazımlıdır. Yəni, tarix haqqında biz hökum verə bilmərik. Amma Mirzə İbrahim özü də elə Nərmanov kişiliyin təkrar idi. Kaç cümlü qalustuqlu yazısı olarmı? Yəni bunun sərbəst kişiliyi yox idi. Bu məmur idi, qulluqçu idi, eyni zamanda yazısı idi və ikisi iki bu xətti bərabər belə şeydə, necə deyərlərdi, səviyyədə yürütməyə çalışan bir şəxsiyyət idi. Başa düşürsünüzmü? Yəni ki, o da o dövrün tələbindən irəli gəlirdi. Biz buna bir şey deyə bilmərik.
Yəni, bax, elə söhbət ondan gedir ki, bir məmurun, özdə bir ideologiya qulluq edən bir məmurun yazdıqlarından gedir söhbət ki, onu Azərbaycan ədəbiyyatının simalarından biri, böyük bir yazıçı kimi. Bax, bu çevrədən, bu prizmadan yanaşmaq lazımdır mı? Bax,
böyük şəxsiyyət deyil. Yəni, böyük şəxsiyyət əlbəttə ki, böyük şəxsiyyət deyil. Yəni, bilmiyorum, yəni devrinə görə bir insan olub da onun tarixdə qalıb qalmayacaq. Bir də bizim yazıçılarımızın belə tarixdə qalmaq əndişəsi var. Sanki öz sağlıqlarında əbədiyyətə möhürlərini vurmaq istəyirlər.
Təbii deyil mi yazarın əbədiyyətdə qalmaq
istəyir? Yəni bu onu göstərir ki, o yazarın müdrikliyi çatışmır ən azından. Çünki tarix haqqında, gələcək haqqında heç kəs hökum verə bilməz. İnsan öz işini, vəzifəsini, missiyasını namuslu şəkildə yerinə yetirməlidir. Əgər o tarixdə qalarsa, qalmazsa. Bir də ki, yəni, tarix indi tamamən dəyişib. İndi hər gün dünyadakı informasiya hər gün ikiyə qatlanır. Yəni, əvvəllər tutaq ki, bir ildə, yəni daha əvvəllər 500 ildə, 1000 ildə informasiya ikiyə qatlanırsa, indi müasir dövrümüzdə informasiya o qədər çoxalıb ki, tarixdə qalacaq şəxslər də o qədər çoxalıb ki, indi bir insanın xülya etməsi ki, mən tarixdə qalacam, iki dənə film çəkəcək, üç dənə ssenari yazacaq, bu qətiyyən belə, misal, ağıllıca, yəni ki, müdrikcə bir düşüncə deyil, ən azından.
Buyurun, Esma xanım, sizin nəsə cavabınız var idi və indi telefon xəttində Rəhim bəydir, mən ona da söz verəcəm, söhbəti biraz dinləsin, Rəhim Əliyev.
Bilirsiniz, mən belə bir şey düşünürəm. Hər bir şəxsiyyəti, hər bir yazarı öz zamanına görə dəyərləndirmək lazımdır. Biz o zamanda olsaydıq nələr eləyə bilərdik? o adamı yerine olsaydık neler eləyə bilərdik, hansı ilklərə imza ata bilərdik. Mirzə İbrahimov öz zamanında bir çox ilklərə imza attı və Mirzə İbrahimov zamanın təbii ki rejimin yazarıydı, bunu dana bilmərik biz. Çünki Mirzə İbrahimov Cənubdan, Sərabdan doğulduğu Eyvə kəndindən bütün Cənubi Azərbaycanı, İranı bürüyən aclığın, səfalətin əlindən qaçaraq atası Əjdər kişi övladlarını, sağ qalan övladlarını götürüb Quzey Azərbaycana, yəni Bakıya pənah gətirdi. O əsrin əvvəllərində bilirsiniz ki, Bakıda neft quyuları fontan verildi və neft mədənlərində işləmək üçün işçi qüvvəsi tələb olunurdu. O cümlə, o baxımdan da güneydən bir çox insanlar Bakıda işləmək və ailəsinə çörək pulu qazanmaq üçün üst tutmuşdu. Onlardan biri də Əjdər kişi və onun övladları idi ki, anası elə Eyvə kəndində aclıqdan bəlkə də özünə qıymayaraq övladlarına yedizdirdi o aclığın burulğanından xilas eləmək üçün. Öz dünyasını dəyişdi. Daha sonra bacısı dünyasını dəyişdi. Əjdər kişi sağ qalan iki oğlunu və özü də birlikdə Bakıya üst tutdu. Gələndən sonra neft burulğunda işə başladı. Balaxan neft mədənlərində işlədi və bu zaman da ikinci oğlunu da itirdi. Tək, daha sonra fontan zamanı neft burulğunda atasını da itirən Mirzə İbrahimov 8 yaşında, 11 yaşında tək qalır. 7 yaşında Bakıya gəlir. Və tək qalan Mirzə İbrahimova təbii ki, Sovet dövləti sahib çıxır. Ona iş verir və oxudur. Mükəmməl təhsil
alır. Yəni onun Sovet ideologiyasına inamı burada səmimi olmalı idi.
Təbii ki, səmimi. Mirzə İbrahimov öz rejiminə və quruluşuna inanırdı. Yəni o dövrün bir çox yazarları bunu dana bilmərik biz. İnanırdılar və o inamın diktəsi ilə yazıb yaradırdılar, öz yaradıcılığına davam etdirirdilər. Mirzə İbrahimov isə bilavasitə həmin o əməkçi insanların içərisindən formalaşıb çıxmışdı. Və ilk olaraq elə lap gənc yaşlarından ədəbi aləmə atıldı. Hələ neft burulanda işləyərkən elə ilk yazısı da Qazılan Buruq adlı şeiri onun Aprel Alovları məcmuəsində çap olundu. Daha sonra hekayələr çap olundu. Daha sonra Cənubi Azərbaycana həsr olunmuş oradakı xalqının, yəni soydaşlarının acınacaqlı həyatının əks elətdirən və güzgü kimi əks elətdirən əsərləri bir-birinin ardınca meydana gəldi. Və təbii ki, hər bir yazar öz tarixinə sadiqlik göstərəcək, öz dövrünün diktəsi ilə yazıb yaradacaq. Amma Mirzə İbrahimovun böyüklüyü o idi ki, o rejimin, o gilyotin baltası deyirik biz, Damokl qılıncı deyirik, onun təhlükəsinə baxmayaraq, o Azərbaycan xalqının, ümumiyyətlə xalqının, dünyanın əzilən xalqların, bütün məzlum xalqların tərəfdar idi Mirzə İbrahimov. Çünki onu da bilmərik biz, Asiya və Afrika ölkələri üzrə Sovet Həmrəyli Komitəsinin sədri kimi çox böyük səmərəli işlər görürdü Mirzə İbrahimov və bütün bölgələrə, o ölkələrə səfər eləyəndə o dövlətdə də, o ölkələrdə də gördüyü məzlum insanların, əzilənlərin həyatını əsərlərinə gətirirdi və bunu təbliğ eləyirdi. O baxımdan düşünürəm ki, Mirzə İbrahimov bəlkə də deyə bilmərəm bugünkü gəncliyin nəzər nöqtəsindən, çünki bugün daha çox kiçik formatlı əsərlərə səbir məsələsi, dözüm məsələsi, bunlar da önəmli faktlardır. Ona vaxt yoxdur, vaxt.
Yəni yalnız səbəb odur ki, janr baxımından bugünkü meyarlara cavab vermir, nəsr tələblərinə cavab vermir Rəsim bəy.
Bizim klassikamızdır da, yəni ki onu bütün hallarda dəyərli
var. Bugünkü yəni dediniz romançılıq tələblərinə.
Yəni ümumiyyətlə ki, dünyada romançılığın bir təkamülü var, yəni bir iqtidai.
Yəni dediniz ki, buna siz hesab etsiniz ki, böyük əsərdir. Onun üçün yəni ola bilsin ki, gənclər maraq göstərmir oxumağa.
Ola bilsin ki, səbri çatmır cavanların. Həm də ki, axı nəşr olunmur.
Nəşr olunmur.
Bugünkü gənclik heç kitabxanalarda da mən vərəqləmişəm, baxmışam. Axı da onun milli kitabxanamızda da baxmışam. Yəni kitabların tamamilə köhnəlib, əskilib, vərəqləri saralıb. Heç o bugünkü gənclik bəlkə də indi onu əlinə alıb oxumaq istəmir bugünkü o dizaynın tələbləri
baxanda gözəl.
Yoxdur. Pərvanə əsəri latın əlifbası ilə yoxdur və həmin əlifbanın yaratdığı çətinliklər də
basıyla.
Mirzə İbrahimovun ondan bildiyimlə. Var mı? Çap olundan Mirzə.
Mən elə gəlir ki, prezidentin sərəncamı Nəvlatın qrafikalı ədəbiyyatın nəşr olunması.
Nəşr
olunması. Mirzə İbrahimov əxlaqlı adam olur da. Mən elə nəticə çıxardıram. Yəni ki, bu belə xüsusi ambisiyaları olsun. Necə deyərlər? Belə öz şöhrətinin qayğısına qalsın.
Amma kifayət qədər vəzifə pillələri olmayıb.
Ambisiyoz adam olmayıb.
Amma vəzifə də karyerası yüksələn xətlə gedib, elan xətlə gedib.
O təmizliyinə ələri gəlir hər halda, sovet dövründə də ona qiymət verir.
Amma o hər zaman sözünü deyə bilən adam olub, o cəsarətə sahib olan adam olub.
Belə bir mesaj gəlib. Mən yeri gəlmişkən mən əlaqə vasitələrimizi xatırlatmaq istəyirəm. 057-44-10-17 SMS yazmaq olar. Efir ətşərəsi azadlıq radiosu nöqtazı elektron məktub göndərmək olar. 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləyə bilərsiniz. Facebook və azadlıq radiosunun rəsmi saytı vasitəsilə siz bizimlə yenə də interaktiv əlaqə saxlaya bilərsiniz. Halay Pozan Bakıdan yazır. Mirzə İbrahimovun Azərbaycan ədəbiyyatında böyük bir yer olduğunu düşünmürəm, çünki hamı bilir ki, o məmur yazar olub və bu sovet dönəmində vətənini, xalqını sevən bir insanı heç vaxt çox böyük vəzifələrə gətirilməzdi.
O Halay Pozanın fikridir. Amma mən düşünmürəm onu. Çünki Mirzə İbrahim onun həyatındakı zigzaqlara baxanda düzdür, yüksək vəzifələrə çəkilib. Amma Azərbaycan Yaşlar Birliyinin sədri olub, Maarif komissarı olub. Təbii ki, amma Mirzə İbrahimov hər dəfə də işdən çıxarılıb. Hansısa kimisə müdafiə eləməyin üzərində bir sözün qurbanı olub. Dəfələrlə, məsələn, heç də unutmaq olmaz, Rasim mənim də yaxşı bilir ki, Mircəfər Bağırovun yanında iclas zamanı Mircəfər Bağırov Üzeyir Hacıbəyovu və Səməd Vurğunu xalq düşməni elan eləyib. Hamı susub. Üzeyir Hacıbəyovun da Səməd Vurğunun yanında olanlar da susub. Amma Mirzə İbrahimov cəsarətlə cavab verib ki, Üzeyir necə ola bilər ki, Koroğlunu yazan adam xalq düşməni olsun? Vaqif dramını yazan adam necə xalq düşməni ola bilər? Çünki hər ikisində xalq kütləsi, xalqın həyatı parlaq şəkildə öz əksini tapıb. Bunlar ədəbiyyata gətirən adam xalq düşməni ola bilərmi? Və Mirzə Bağırovun xoşuna gəlməyib o söz. Mirzə İbrahimovun üstünə də sərt cavab verib ki, qəzəblən ki, otur aşağı, sən də onlardansan.
Və amma məsələn zaman, Bağırovun sifarişinə Həmidə xanım Məhmədqızadə bəli çatdırıbdı ki, Mircəfər Bağırovun Şuşada inqilabdakı fəaliyyəti barədə xatirələrində yer yazsın. Yəni hər halda Bağırova qarşı bir jesti də olub Mirzə İbrahimovun. Baxmayaraq, yəni 37-ci il bir taliyi yaşayıb öz həm...
Bilirsiniz, qızının xatirələrində var Sevda xanım İbrahimovanı, tanıyırsınız, dövrümüzün görkəmli bəstəkarıdır. O deyir ki, biz atam hər dəfə Bağırovun yanında iclasa gedəndə bizi öpüb gedərdi. Çünki bir daha qayıtmamaq. O dərdi var idi. Və Mirzə İbrahimov da sonradan bunu Rasif Nəsirli də o da yazıb ki, Mirzə İbrahimov da xalq düşməni elan olunmuş. Amma elə bir ki, o kişinin qoruyucu mələyi var idi. Mən yazımda da onu vermişəm ki, hər dəfə işdən çıxarılırdı, amma bir ildən sonra, iki ildən sonra hansısa jesti onun xeyrinə həll olunurdu. O yeni bir vəzifəyə. Amma o vəzifəsində mən qətiyyətlə deyirəm, 100% xalqını düşünübdür. Xalqının ağrılı yerlərini, məqamlarını düşünüb və onun inkişafına göstərib. Bütün əməlləri ilə Azərbaycan dilinin əsl fədakarı olub, əsl fədaisi olub. Bugünkü Azərbaycan türkcəsinin bu səviyyəsinə görə biz ona minnətdarıq. Çünki Azərbaycan dilinin dövlət səviyyəsində o səviyyə qaldıran Mirzə İbrahimovun həmin Ali Sovetin rəisət heyətinin sədri olan vaxtlarda bu mərhələyə çatıbdır. Çünki ona görə də onun başı ağrıyıb. Sonradan yenə də vəzifəsindən azad olunubdur Mirzə İbrahimov. Məhz bu dil məsələsində islahatlarına görə.
İstəyərdim Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Cənubi Azərbaycan Ədəbiyyatı Şöbəsinin alimi Rəhim Əliyev telefon xəttindədir. Rəhim bəy, efirə qoşsunlar. Rəhim bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Rəhim bəy, söhbəti izləmək üçün imkanlarınız oldu. Sizin fikirlərinizi fikirlərinizi bilmək istəyirik bu mövzuda. Ümumiyyətlə Mirzə İbrahimov Azərbaycan ədəbiyyatında qaldı mı? Necə bilirsiniz?
Yox, əvvəla Mirzə İbrahimov niyə ki Azərbaycan tarixində qaldı? Çünki Mirzə İbrahimov həm də böyük dövlət xadimidir. Böyük siyasi olmaqdan başqa. Mən əsas öz dostum Rasim Qaracıyı üst duram ki, o həmişə Sovet dövründən qalma hər şeyi mənfi yanaşır. O düzgün deyir. Sən deyir ki, Mirzə İbrahimov məmur idi. Mirzə İbrahimov Azərbaycan xalqını 20-ci ildən 90-cı ilə qədər yetişdiyi ən böyük adamlardan biriydi. Ən qiriyyətli adamlardan biriydi. dedi, Esmir Hanım dedi ki, onun Azərbaycan dilinin tətbiqində nə qədər rolu olub. O əsas məqaləni yazıb. Kruşova qədər Moskvada onu müzakirə biabır eləyiblər. Hər şey eləyiblər. Ona deyirdilər ki, niyə görə sən iclaslarda iştirak eləyəndə Mirzə İbrahimovun adı gəlirdi? Zalda 15 dəqiqə əl salırdılar 56-cı il, 57-ci ildə. İmam Mustafayev da bunu büronun qərarında buna deyir. Çünki Mirzə İbrahimov Azərbaycan xalqının dilini müdafiə eləmişdi. Və o sonra böyük dayağı bu adı verdi. Bu bizim ən böyük, ən qədiyyətli adamlarımızdan biridir.
Bəs yazıcı kimi, yazıcı kimi siz onun ədəbi əsərlərinin ədəbi gücü var mı? Bax, bugün üçün.
Məlimə, Mirzə İbrahimovun Gələcək Gün romanı Azərbaycan ədəbiyyatının şah əsəridir. O bir neçə əsər var orada. Tutaq ki, Dumanlı Təbrizdir, ondan sonra Od Gəlinidir, Vaqifdir. Bundan uca Azərbaycan xalqını tərənnüm eləyən, onun varlığını tərənnüm eləyən, onun gələcəyinə inanan bir əsər yoxdur. Necə Azərbaycan ədəbiyyatında o yoxdur? Bunu belə kim deyə bilər? Bu insafsızlıqdır əlbəttə ki. İkinci Mirzə İbrahimov Cənubi Azərbaycanda o hərəkatda iştirak eləyib. 34 yaşı var idi. Orada o üçlük var idi. Stalinin əmri ilə razılaşdı. Üçlüyün sədri idi. O bütün bu proseslərin hamısından şərəflə çıxdı. Ömrü boyu da Cənubi Azərbaycan xidmət elədi. İndi mən işlədiyim şöbəyə də o yaradır. Ümumiyyətlə, Mirzə İbrahimovun xidmətlərini heç başqa adamlarla müqayisə eləmək olmaz. Sovet vaxtında da olub adamlar. Bəli, Mirzə Nərmanovçudur. Amma onun kimi Nərmanovçu olub Səməd Uğur, Heydər Əliyev müəyyən mənada. Yəni ki, hər Nərmanovçuluq seç nəzəriyyədir, Azərbaycan 100 il Rusiya ilə bağlı olub və Bakı şəhərinə çıxanda gördüyünüz iki binadan biri bəlkə də ərikdi. O vaxt tikilib. İndi deyək ki, hamısı, hər şey pis idi Sovet vaxtında. Hamı da satqın idi. Baxı, bizim böyük adamlarımız olub, bizim axundovumuz olub. Mən ümumiyyətlə Azadlıq Radiosuna da bütün gəncliyə də müraciət eləmək istəyirəm ki, xalq öz adamlarının qədrini bilməlidir. Heç kəs kənardan gəlib bizim qədrimizi bilmirdi. Heç kəs Mirzə İbrahimova, Cəfər Cabarlıya, Heydər Əliyevə, Səməd Uğuruna qiymət vermirdi. Biz gərək onlara qiymət verir. Biz onların qədrini bilək. Və tarixə baxanda insaflı olmaq lazımdır. Mirzə əlbəttə ki, çox böyük şəxsiyyətdir. Bizim üç akademikimizdən biridir. Gedin Cəmil Əsənlinin kitabına baxın. 54-59-cu ildə Azərbaycanda o ziyalıların inkişafından bütün bir onun iclaslarında Mirzə İbrahimovun çıxışları var. Hamısı dəqiqdir. O protokollar görün bütün məsələlərin müzakirəsində Mirzə İbrahim nə çıxış eləyib, nə deyib. Ən düzgün mövqeylərdə olan adamlardan biridir. Bəlkə birincisidir. Çox qriyyətli adamdır. Allah onu rəhmət etsin. Mirzənin yatsılığını müzakirəyə qoymaq olmaz. Bu, əyirdir. Rasim üçün ümumi şeydir. Mənim dostumdur Rasim. Kimin haqqında olsa deyək ki, bu məmurdur. Sovet vaxtından gələn belədir, elədir. Əkşi.
Yox, rəhim müəllim də mən deyirəm. Ha, rahat,
siz görürsən.
Mən nə deyirəm, deyim sizə də. Nərmanovçuluq.
Mən dedim,
Nərmanovçuluq ola bilsin ki, zəruri, lazımlı bir dənə xətt idi. Amma Məmmədəminçilik xətti də var da. Nəzər olur, Nərmanovun dağ boyda heykəli var Bakı şəhərində, amma Məmmədəminin bir dənə də heykəli yoxdur. Yəni, burada ədalət pozulub. Azərbaycan...
İndi bu ədaləti Mirzə İbrahimov pozulub?
Bir dəqiqə, mən iki dənə də söz deyim.
Bəli, buyurun.
Məlimə, Sovet vaxtı Məmmədəminin adı çəkilə bilməzdi. Adamın dilini kəsərdilər.
Qadalan idi, əlbəttə.
Ona görə də Məmməd Əminin xətti heç olmayıb. Bu 90-cı ildən sonra bərpa olunub. O vaxt zaman Azərbaycan vətənpərvərliyi, Azərbaycan xalqını sevmək, Molla Mirzə Dəlil idi, Tabir idi. Sonra onlar haqqında ilk əsər yazan Molla məsələn oldu Mirzə İbrahimov oldu. Nərmanov xətti idi, Səməd Uğun oldu. Süleyman Rəhimov oldu. O qədər qriyyətli adamlar var idi. İmam Mustafayev idi. Ondan sonraki o Şahəli Qurbanov idi. Bu adamlar hamısı olublar. Azərbaycan xalqını müdafiə ediblər. Heç vaxt demək olmaz ki, Sovet məmurları hamısı satqın olub. Bu çox sərt fikirdir.
Yo, onu deyən də yox.
Bu elə bil biz keçmişimizi qaralayaq. Onda biz gələn qara adamlardan söyləmişik də. Hamısı qara döyür. Yaxşılar da olub Rasim. İtaflı ol.
Rəsim bəy, Mehriban xanım telefon xəttindədir və xahiş eləyibdir ki, biz onun zamanı məhduddur. Fikircə münasibə qoşulsun, fikirlərini bildirsiniz, onu mən sizə replika üçün zaman ayıracağım. Mehriban xanım.
Bəli.
Xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Mehriban xanım, izləyə bildiniz söhbəti. Sizin fikirləriniz biraz da olsa izləyə bildiniz. Mirzə İbrahimov yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatının, məsələn, Rəhim Əliyə bildirir ki, əslində, məsələn, gələcək gün şah əsəri də Azərbaycan ədəbiyyatının yaradıcılığı burada
şah əsərlərindən biridir.
Səsləndi, fikirlər səsləndi ki, ümumiyyətlə təbliğ olunmur, ona görə bugün o qədər də tanınmır. Siz necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, Mirzə İbrahimov Azərbaycan ədəbiyyatında gələcək nəsillər üçün qalırmı? Bunun təbliğinə ehtiyac var mı bu, onun əsərlərini?
Bilirsiniz, bu çox mürəkkəb sualdır. Cavabı bir mənalı
deyil. Əlbəttə qalır.
Rəhim bəy, mən sizə imkan yaradacaq.
Qalır deyə bilmirəm. Qalır deyə bilmirəm. Niyə? Məsələn, ümumiyyətlə bütün dünyada ədəbiyyatın yaşaması oxucuya bağlıdır və oxucunun alıcılığına bağlıdır. Əgər hansı yazıçının əsəri satılırsa, demək o yaşayır. Məsələn, bugün mən bilmirəm Mirzə İbrahimovun əsərlərini alan var mı? Oxuyan var mı?
Hani nəşr olunub
gələcək ki? Gün, imkan verin mən sözümü deyim.
Buyurun.
Gələcək gün yəni gözəl əsər ola bilər. Amma bugün oxunmur. Mənim bildiyim qədər, müşahidələrim qədər oxunmur. Və yaxın gələcəkdə də oxunmayacaq. Amma ola bilər 30 ildən sonra Azərbaycan ədəbiyyatının həmin dövrü ilə maraqlanan insanlar olacaq, tədqiqatçılar oxuyacaq, bəlkə niyəsə gündəmə gələcək həmin əsər. Mən bilmirəm, bu proqnozları verə bilmirəm indi. Amma bugün Sovet dövrünün əsərlərindən şeydir sayılan bir neçə əsər var ki, onlar daim oxunacaq. Bu Hüseyn Cavidin əsərləridir, bu Yusif Bəzirin əsərləridir. O ki, qaldı Mirzə İbrahimovun əsərlərinə gələ deyirəm, bu bir dönəm idi. Bir dönəmin şedevri idi. Təkcə şedevr əsrlərin olmur, bütün zamanların olmur ki, həm də bir dönəmin olur. Və zaman keçir, artıq onun zamanı bitir. Mən hələ ki, Mirzə İbrahimov və bu qəbildən olan yazıçıların, yaradıcılığının, əsərlərinin dönəminin bitdiyini müşahidə edirəm. Bu mənim fikrim deyil, bu mənim müşahidələrimdir. Yəni, oxunmaq baxımından, oxunur mu? Alıcı gedib dibindən pul verib kitab gələcək gün kitabını alır mı? Bax, ondan mən çıxış eləyirəm. Yəni, şəxsi fikirlərimdən demirəm. Şəxsi fikirlər ola bilər ki, çox sevdiyim əsərləri var. Bu tamam başqa məsələdir. İctimai nəyədən danışıram?
Siz bazar haqqında danışırsınız, kitab almaq.
Bəli, marketin
qarşısında. Biz Azərbaycan xalqının taliyindən və ədəbiyyatından danışırız.
Və ədəbiyyatı.
Azərbaycan xalqın ədəbiyyatından kitabı, bir kitabı almırlar, qoy almasınlar. Nə olacaq ki?
Ədəbiyyatın
deyəli marketinglər. 50 il olmayıb, bağlayırlar Hüseyin Cavidi. O beyan bağı yox oldu Hüseyin Cavid. Cavid yox olmadı. Hamısı var idi. Amma siz
Rəhim bəy,
siz Cavidi Çəmən Zəfinlini Səməd Uğuna və Mirzə İbrahimovə qarşı qoymanla səhv eləyirsiniz. Cavid söz sahibi. Bir daha qulaqsın. Cavid söz sahibi. Amma Cavidin yaradığında Azərbaycan xalqının taleyi yoxdur. Amma Səməd Uğunda var və Mirzə İbrahimovda da var. Bəli, Səməd Zəmənlidə də heç belə o cəhətdən yoxdur. Axı, niyə aləmi qarışdırırsınız? Mütləq hamısını bir-birinə qarşı qoyursunuz. Bunlar kadın hiç akademiklerdi. Kadın tarihi yazıp, talihi yazıblar.
Rehim Bey, Mehriban Hanım fikrini tamamlasın. Ben sonra size replik için söz vereceğim. Buyurun Mehriban Hanım.
Tamamladı da daha ne diyecek ki? Bir ki...
Bakın ben bir şey itiraz edirəm. Rehim Bey'im bu meseleni geçeyen ki biz kimse birbirine karşı koyuruz. Səməd Vurğun da çok büyük şəxsiyyət, İbrahimov da, Yusif Vəzir də, Hüseyin Cavid də. Bunlar hamısı bizimdir. Və mən tam onun əleyhinəyəm ki, satqın axtarışında olmaq, xəyanətkar axtarışında olmaq lazım deyil. Olsa olmasa da, satqın da olsalar, xəyanətkar da olsalar, onlar bizim tərəflərimizdir. Və biz onların xələfləriyik. Bundan heç nəyi dəyişə bilmərik. Biz onları qaralamaqla, biz onların üstündən xətt çəkməklə öz bioqrafiyamızı dəyişə bilmirik. Bu tarixdir və olub keçib Rəhim müəllim. Və xahiş edirəm ki, siz bizim fikirlərimizdən öz istədiyiniz nəticəni çıxartmayın. Dinləyin bizi.
Yox, siz niyə axı? Mirzə İbrahimovun əleyhinə söz Davidin adını çəkdi. Beş dəxli var. Siz Davidin Azərbaycan haqqında bir dənə əsəri yox deyir.
Əleyhinə çəkmədim.
Yox da əsəri.
Rəhim, mən...
Sizlərdən yazıb. Siz
mən bir də özür istəyirəm. Ümumiyyətlə, ədəbiyyatda qalmaq üçün mütləq öz xalqının həyatından mı yazmalısan?
Yəni
bəlkə Hüseyin Cavid üzr istəyirəm Rəhim bəy. Mən sualımı bitirim.
Azərbaycan xalqının taleyinin güzgüsüdür. Bunun taleyi haqqındadır. Buna bağlı olmayan şeylər bizə lazım deyil.
Onda biz tamam başqa şey deyə bilərik ki, Mirzə İbrahimovun əsərləri Azərbaycan xalqının nə taleyidir, nə tam güzgüsüdür. Bu bir proletar şeydir.
Onda siz Azərbaycanlı deyirsiniz də. Siz Amerikadan qrant alan adamlarsınız. Siz Azərbaycanlı deyirsiniz. Gələcək günü yaratan adamı qəbul eləmirsiniz də. Bu subyektivizmin
Rəhim bəy, gəlin şəxsi kontekstə keçməyək. Mən sizdən xahiş edirəm. Yəni, müzakirən şəxsi kontekstə varmayan. Siz deyirsiniz ki, yəni mütləq Azərbaycan ədəbiyyatının yazarı olmaq üçün Azərbaycan xalqının həyatından yazmalısan. Bu baxımdan yanaşsaq, Mirzə İbrahimovun əl yaradıcılığı Sovet ideologiyasına söykənən bir yaradıcılıqdır.
Bəli, Sovet ideologiyasına xidmət edib. Ondan başqa da, mən sizə bir şey deyim. Mirzə İbrahimova bütün saygılarımı, xatirəsinə hörmətlərimi bildirərək mən ifadə edirəm ki, Mirzə İbrahimov həm Azərbaycanda birinci katib olmuş adamların başta Mirzəfər Bağır olmaqla onların sağ əli olub, onların vasitəçisi olub, onların vasitəsi ilə onların fikirlərini ədəbiyyata diktə eləyib, ictimaiyyətə diktə eləyib. Məsələn, mən öz əsərlərlə bu barədə yazmışam, bu tədqiqatı eləmişəm ki, Mirzə İbrahimov necə Həmidə xanımı çağırır və ona deyir ki, Mirzəfər Bağırov deyir ki, plan şeyi yapsın. Yəni bu bir vasitəçi idi, bu bir məmur idi. Mən bu həqiqətən mən bu işi belə pisləmək istəmirəm, amma gerçəkliyi demək istəyirəm. Bu mən demək istəmirəm ki, bu vasitəçilik pis şeydir, bu xəyanətdir. Xeyr, sadəcə bu bir həqiqətdir, gerçəklikdir. Bunu niyə gizlədək? Gizlədəndə nə olur? Bəyəm bu ayıb şeydir, ayıb işidir. Bunu o vaxt Mirzə İbrahimovun gördüyü iş.
Aydın da Mirzə Baxam.
O da dövrünün bir adamıdır. Sovet ideologiyasına başı bizimə xidmət edən bir adamdır. O ideologiyadan, o rakursdan Azərbaycan taleyini, Azərbaycan xalqının taleyini işıqlandırıb. Amma Azərbaycan xalqının taleyi təkcə Mirzə İbrahimovun gördüyü tale deyil. Bunu yadında saxlasın Rəhim müəllim.
Mirbax xanım, Rəhim bəy, buyurun, indi deyin siz öz
fikrinizi. Rəhim müəllim keçir ki, siz Azərbaycan tarixində bir dənə ağ şey görmürsünüz. Hər şey qaradır, pisdir. Hamısı
satqın olub. Elə deyil.
Rəhim bəy, mövzunu siz söhbəti təsdiq edin.
Yox, deyir ki, hamı satqındır. Birinci katiblər hamısı pis olub. Niyə pis olub birinci katiblər? Hamısı niyə pis olub?
Sizə biz demirik.
Hər bir, heç bir ölkədə adamlar prezidentdən razıdır. Hamı deyir ki, prezident pisdir. Hər bir ölkədə öz prezidentən. Amma bu demək ki, Azərbaycan tarixində kim olub, elə hamısı pisdir.
Biz Mirzə İbrahimovun daha çox yaradıcılığını müzakirə edirik, onun məmurluğunu yox.
Yaradığını eləmişsə, gəlir deyir ki, o satqındır. Qasim də deyir ki, o məmurdur. Qələt edir Qasim.
Mən
Rəhim bəy, mən sizdən xahiş eləyirəm, etik qaydalara gəlin, riayət eləyək. Biraz görünürəm
əsəbləşmə. Siz Azərbaycan xalqının ən böyük adamlarını təhqir eləyirsiniz, sonra da etikadan danışdınız.
Rəhim bəy, burada heç
kəs olar mı?
Sadət xan, mən bir
sizdə İbrahim oğlunun bir adamı yoxdur. Bunu demək təhqir eləyə
olar.
Mən onu
verilişimizə arxivdən də dinləmək imkanları var. Burada sadəcə müzakirə gedir, sağlam bir müzakirə gedir və heç bir qeyri-etik ifadələr işlədilməyib və kimsə nədəsə günahlandırılmayıb. Və Rəhim bəy, Mirzə İbrahimovun bir yazıçı kimi, bax o əsərlərini siz deyirsiniz, orada sovet ideologiyası, yəni bugün Azərbaycanda imtina edilən bir ideologiyanın faydasından söz açılır. Və belə ədəbiyyatla bugün Azərbaycanda oxucuların diqqətini cəlb eləyə bilərmi Mirzə İbrahimov yaradıcılığı?
Mənim əsərləri var. Birinci, müharibəyə qədər bunun cənub hekayələri olub ki, Azərbaycan xalqının taliyidir, Azərbaycanın birləşdirilməsidir, Azərbaycan xalqının ikiyə bölünməsidir, bunun gələcəyidir, bunu yazıb. Sonra Mirzə İbrahimov gələcək günü yazıb. Mirzə İbrahimov Nəriman Nərimanov haqqında ən yaxşı romanlardan birini yazıb. Mirzə İbrahimov Azərbaycan ədəbiyyat tarixinin redaktoru olub. Bütün hər şeydə ən düzgün mövqeydə olub. Axı siz heç kimizdə əsəri yoxdur, bu cür olmaz axı. Siz mütəxəssis olmayan adamlara çağırırsınız. Onlar insafsızcasına oxumadıqlar əsərlər haqqında mənfi şeylər deyirlər.
Biz mütəxəssislər də dəvət eləmişik. Mirzə İbrahimov yaradıcılığına bələd olan alim dəvət eləmişik və eyni zamanda sizi qoşmuşuq.
Kimdir o alim?
Esmirə xanım.
Esmirə xanım mənə nəşdir? O Mirzə İbrahimov məqalə yazmayır.
Yo, yazmışam, niyə Rəhim bəy? Özünüzün də bəyəndiyiniz və Mirzə İbrahimov 20-ci əsrin fenomenidir.
Ona görə də Mirzə müəllimi sən müdafiə eləmişsən. Bilirsiniz, müəllimə, mən sizə bir şey demək istəyirəm. Azərbaycan xalqının tarixi var. Siyasətdir, çətindir siyasətdə iştirak eləmək. Elə Nərmanov vaxtında da, Mirzə İbrahimov vaxtında da, bir Zəfər və Zəxirov vaxtında da, indi də çətindir siyasətdə yaşamaq və vicdanlı olmaq. Amma hər şeyin istidir. Bu ölçülərlə baxanda Mirzə İbrahimov ən insaflı və Azərbaycan xalqına bağlı adamlardan biridir. 50-ci illərdə bütün ədəbiyyatda xalqçılıq nəzəriyyəsi yarandı. Tənqiddə, elmdə və ədəbiyyatda da yarandı. Onun başında duran adamlardan biri birincisi Mirzə Cəlil idi, Mirzə İbrahimov idi. O Mirzə Cəlilin Sabirin ələrlərini inkişaf etdirirdi. Yəni biz insaflı olaq da şeyləyik, amma deməyək ki, bu məmurdur. O boyda kişinin ki, Xruşova qədər bunu vəzifədən çıxardıblar, bunun başına işlər atıblar. Gedin, o Cəmil Əsənlinin kitabında oxuyun o protokolları ki, Mirzəyə nələr deyiblər, o necə özü müdafiə eləyib. Yəni ki, heç kəs imam deyir, heç kəs mələk deyir, mən belə demirəm. Amma tarixə insafsız olmaz yanaşmaq. Nisbi olmalıdır hər şey. Düzgün baxmaq lazımdır.
Dövrün prizmasından yanaşmaq.
Mən istəyirəm ki, insafla olsun. Mirzə müəllimin də ola bilər səhvləri olur. Amma bu deməkdir ki, gəlib deyirsən ki, bu məmurdur. Əşi.
Rəhim bəy, siz...
Ən bir adamlarımızdan biri olur. Bana bu sözümə inanın. Rəhim bəy, ən 7 adamlarımızdan biri olur.
Rəhim bəy, siz Mirzə İbrahimovun hansı əsərlərini bugünkü gəncliyə, yeni nəslə oxumağa tövsiyə eləyərdiniz?
Gələcək günü gecə gündüz oxumalıdırlar. Gələcək gün Cənub hekayələri. Ondan sonra onun pyesləri var, Kəndçi qızı, onun Nərmanov haqqında əsəri var, Közələn uzaqlar, Azərbaycan taliyi haqqında yazır. Böyük ayağı oxuyun. Böyük ayaq filminə gedin, baxın, tanıyın Azərbaycan xalqı ne dedi, ne danışdı. Böyük ayaq bilirsiniz nedir böyük əsərdir. 56-cı ildə yazdı, belə ki, onda adamlar danışmağa qorxurdular. O cür deyir, o əsərlərin öz yeri var. Əsərlər əbədi olmur. Deyəsən ki, bu kitabı indi dükanda almırlar, əyibdir. Mədəniyyət haqqında belə danışmaq olmaz. Kantı kim alır ki? Freydi də heç almırlar Azərbaycanda. Mirzə Cəlli də almırlar. Sabiri də almırlar. Bu demək ki, onlar pisdir. Yəni ki, mədəniyyət mən bazar meyarlarına heç nə tabidir. Mədəniyyətin öz məntiqi və qanunları var.
Hani, Rəhim bəy...
Mirzə İbrahim o həm də siyasi şəxsiyyəti Azərbaycan xalqına xidmət eləyir.
Aydın da Rəhim bəy...
İranın səmimi xidmət eləyir.
Rəhim bəy, indi Rasim bəyin də sözü var. Esmirə xanıma da söz verəcəm. Mən imkan yarattım ki, kifayət qədər siz fikirlərinizi bildirəsiniz. Buyurun Rasim bəy.
Ümumiyyətlə tarix ona görə lazımdır ki, bugün üçün ondan nəticələr çıxarılardı. Yəni ki, Mirzə İbrahimov dünyasını dəyişib artıq, onun əsərləri nisbətən aktuallığını itirib. Bu bir tarix şəxsiyyətdir. Bütün mənfilərinə, müsbətlərinə. Lakin mənim məmur deyərkən, məmur dedimmi deməyəm, bilmirəm. Yəni ki, bu siyasi bir şəxsiyyət oldu. Yəni siyasiyyətlə ədəbiyyatı birləşdirilmiş bir insan olub. Mirzə, yəni bu ənənənin özü, məmur yazarlıq ənənəsi var. Yəni ki, onun
yəni,
bir nümayəndəsi.
Yəni Axundov da məmur olub, eyni zamanda
yəni, Axundovdan Axundov başlayırdı. Yəni, bilmirəm, Axundov dövründə.
Amma Axundov bugün aktualdır, oxunur, populyardır hər halda səhəri.
Demək istədiyim odur ki, yəni belə siyasətə söykənərək, qapının üstünə bir katib yazaraq, indi də ədəbiyyat qəzisində geçsiz, nə bilim, yazılar birliyinə geçsiz, orada hər qapının üzərində bir katib, üçüncü katib, birinci katib, ikinci. Yəni bu katib sözü bir sehirli sözdür. Hər kəs katib olmaq istəyir. Yəni bunlar da katib olublar. Həm katib olublar, həm yazar olublar. Və bu katiblik ənənəsində müasir dövrə miras olaraq qoyublar. Bax, bu mirasdan mənə gəlir ki, imtina eləmək lazımdır. Ümumiyyətlə, sovet yazarlığı formulundan imtina eləmək lazımdır. Onun içərisində Mirzə İbrahimov da daxil olmaqla sovet yazarlığı fenomeni var. Yəni ki, bu artıq tarixə qovuşmuş bir fenomendir. Bizim müasir yazarlarımız, gənc yazarlarımız artıq həm də katib olmamalıdır. Həm də bilmem, sədr olmamalıdır. Sədrli yazılığa qarışdı. Çünki ədəbiyyat sənət sferasıdır. Bu azadlıq necə deyirlər, sferasıdır. Yaradıcı adam olmalıdır. Bu tamamilə sənətlə məşğul olmalıdır. Buna görə də yəni o bağlamda mən Mirzə İbrahimovun məmurluğunu onun yazısıyla bir yəni o ənənənin özünə müəyyən mənada ənənəyə həm ənənənin özünə mənada tənqidi yanaşdım. Buradakı çıxışımda.
Buyurun İsmail xanım, siz necə hesab edirsiniz? Rəhim bəy irad tutur ki, Mirzə İbrahimov müzakirə olunmamalıdır. Doğrudan mı Mirzə İbrahimov tabu mövzulardan biri olmalıdır?
Düşünmürəm o cür. Yəni, hər halda bizim fikir azadlığı deyilən bir şeyimiz var. Demokratiya, demokratik müəyyən ortamda yaşayırıq deyirik ən azından. Fikir demək, hər kəsin öz şəxsiyyətidir, yanaşa bilər. Amma münasibət məsələsi var. Təbii ki, Mirzə İbrahimov da tabulaşdırmağın tərəfdarı deyiləm. O da canlı insan olub, şəxsiyyət olub. Ən yüksək dövlət vəzifələrini icra edib və gözəl əsərlər yaradıb. Və mən düşünmürəm ki, Mirzə İbrahimovun əsərləri öz aktuallığını itirib, bu sözün tərəfdarı deyiləm. Bizdə Quzey Azərbaycanda oxunmaya bilər. Yəni, o səviyyədə oxunmaya bilər. İndiki dövrdə populyar olmaya bilər öz vaxtına görə. Vaxtındakına fərqli olaraq. Amma Güney Azərbaycan oxucusu Mirzə İbrahimovun əsərlərinin acıdır. Və mən düşünürəm ki, Mirzə İbrahimovun Firudun İbrahimini ki, baş obrazda
çap olunur mu? Yəni, Güneydə, İranda çap olunur mu?
Axı, orada çap imkanı yoxdur heç.
Bəs nə zür onu deyirsiniz, açıdır onu?
Təbii ki, münasibətlərdən yazarlar...
Yox, yəni, oxumursa, oxuya bilmirlər, axı, deyirsiniz.
Yox, oxuya bilirlər. Niyə oxumurlar ki, Güneydə...
Yəni, bizdən... kitab varmı, Mirzə İbrahimovun kitabı Güneydə varmı?
Öz ədəbiyyatlarını, öz milli mənəvi sərbətlərini heç olmasa sahiblik duyğusu var Güney yazarlarında.
Var, onlar... yox, yəni, bunun konkret əsərləri var mı Güneydə? Yoxdur.
Güneydə
yox.
Heç çap olunmaq azadlığı yoxdur Güneydə. Heç çəpələniblər bütün dünyaya. Güney Azərbaycanda bəyəm azadlıq var yazarlar üçün. Evin zindanların qapıları açıqdır. Zindanlar azad söz deyənlər özünüz bilirsiniz ki taleyi necə olur. O baxımdan da mən inanmıram ki, 21 Azər hərəkatının, Peşəvəri hərəkatının əks sədası və canlı güzgüsü olan təcəssümü olan Gələcək Gün romanı Mirzə İbrahimovun Güneydə o cür səviyyədə qarşılanmasın. Və bizdə də mən düşünürəm ki, bu əsərlər çap olunub, təbliğ olunsa və yayırsa oxucusu olar Rasim müəllim.
Ola bilər.
Çünki ən azından o tarixi, o mərhələni öyrənmək baxımından və həmin o tarixi faktlar, hadisələr məhz o bədii əsərlərin alt yapısında gizlənib, orada təsvir olunub. Və düşünürəm ki, ədəbiyyatımıza və yazarlarımıza olduğu kimi yanaşmalıyıq biz və öz dövrünün kontekstindən yanaşmalıyıq. Və mənə gəlir ki, Mirzə İbrahimov bizim o nadir insanlarımızdandır ki, ölümünə qədər öz mənəvi və simasını saxlayıb, qoruyub. Şəxsiyyətini qoruyub, saxlaya bilib. Və onun həyatında mən oxumamışam, elə bir təsadüf eləməmişəm ki, ağlaçaq olsun. Heç kimə satqınlıq eləməyib Mirzə İbrahim əbə. Əksinə,
müdafiə. Bu önəmli faktdir, satqınlıq eləməyib.
Eləməyib, satqınlıq eləməyib.
Mən bizə gələn mesajları da səsləndirim. Sovet adamı eseri belə bir ünvan qoyub yazır. Azərbaycanda indi kimsə Mirzə İbrahimov, Süleyman Rəhimov, Çəmən Zəminli kimi geniş əsərlər yaza bilmir. Bu adamlar Azərbaycan dilini peşəkarçasına bilirdilər. Dilimizi qoruyub saxlamaqda, xalqımızın keçmişdən gəlmiş mədəniyyətini gələcək nəsillərə ötürməkdə böyük xidmətlər göstərib. Hüseyin Sönməz Gəncədən yazır, Mirzə İbrahimov nə yazıbsa uzun uzadı yazıb, onu oxuyub axıra qədər çatdırmaq adamı yorur. O dövrün yazarları uzun uzadı yazırdılar və çox yorucudular. Esmira xanım, o romanların hansınısa axıra kimi oxuya bilibmi?
Əlbəttə oxumuşam. Gələcək günü də oxumuşam, Pərvanəni də oxumuşam. Bizim dövrümüzün əsərləri olub olar. Yəni, bizim nəslimizin, nəslin o dövrün əsərləri olub. Amma Mirzə İbrahimov Azərbaycan dili üçün bu elədiyi xidmətləri, yəni, təkrarsızdır. Azərbaycan dilinin təkcə mətbuatda deyil, radioda, televiziyada, kütləvi informasiya vasitələrində və hətta rəsmi yazışmalar var idarələr arası, məsələlər arasında rəsmi yazışmalara qədər önəm verirdi Mirzə İbrahimov onların dilinə və deyirdi ki, çıxışlarında da yazırdı və ayrıca nitq mədəniyyətinlə silsilə məqalələr yazıb çap etdirirdi və göstərirdi ki, ən məşhur romanın işlənən kağız qədər rəsmi yazışmalara kağızlar həsr olunur. Kağızlar sərf olunur. Və onların dili insanların formalaşmasında, dilinin inkişafında rolu əvəzsizdir. Ona görə də Azərbaycan dilinin təmizliyinə məhz rəsmi idarələrin də yazışmalarından başlamaq lazımdır. O dövrdə bu cəsarətdir. Sovet rejimi dövründə Azərbaycan dilinə bu qədər önəm vermək və sırf Azərbaycan türkcəsində əsərlər yazmaq və xalqın işlətdiyi ifadələri, Mirzə İbrahimovun əsərlərində elə atalar sözü, aforizmlər, zərf məsələlər var ki, təzə tərdi dipdiridir və düşünürəm ki Böyük Dayaq əsərində siz görürsünüz orada aşıq obrazı var, saz götürür çalır partkom Şirzad və o vaxt aşıq yaradıcılığı qadağan olunmuşdu. Mirzə İbrahimov həmin obrazı gətirdi ədəbiyyata, sazı da gətirdi gündəmə və bu mən elə gəlir ki, bunu...
Özdə partiya işçisində çaldırır.
Özdə partiya işçisində çaldırır. Həqiqətən dövrünə görə bu böyük cəsarətdir, Həsən müəllim.
Yəni, belə balaca cəsarətlər. Balaca deyəndə ki, yəni, indi çox kiçik görünür, amma o da dövrdə böyük cəsarət deyil.
Rəhim bəy, biz artıq bitiririk. Mən təşəkkür edirəm siz bizim efirə qoşulduğunuz üçün, müzakirədə iştirak elədiyiniz üçün.
Amma mən düşünürəm ki, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Hər halda Mirzə İbrahimov gündəmə gətirirsiniz, yaşadırsınız. Bunun özü də aktualdır. Və fikirlər var. Hər bir insanın fikir demək azadlığı var. Amma Mirzə İbrahimov elə hər fikrinin üstündə duran o azad ruhlu bir insan idi. Və heç vaxtda o azad ruhuna xəyanət eləmədi.
Mən təşəkkür edirəm hər birinizə. Qonaqlarımız Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşları Rəhim Əliyev və Esmira Fuad, yazıcı Rasim Qaracaydı. Mən təşəkkür edirəm Orxan və Namiqə verdiyi texniki dəstəyə görə. Sizə də təşəkkür edirəm. Aparıcınız mən idim. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Sizə sağ olun. Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına belələyib. Bu mədənin yanında da üz qarı
qalmış. Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizə. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azerbaycan'da korrupsiyon yığma olardı ya. Onda Azerbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir bir tapılamışsın. Cezalandırır.
Çünkü Azerbaycan'da rüşvet koyduk. Temiz yıxıldı.
Şeffaflık.
O ülkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında.
Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanı verilişində xoş gördük. Bugün biz saytın web dizaynından danışacaq əziz dinləyicilər. Saytın biz əslində hər zaman görəndə birinci elə interfeysini, sırf onun üzünü görürük, üz qabığını görürük və bizə heç vaxt belə deyək, ağlımızdan da bəzən keçmir ki, bax bu sayt necə ərsə gəlib, bunu kim belə dizayn edib? Bəzən saytlara giririk, bəzən çox maraqsız gəlir deyə çıxırıq, ya elə bir sayt olur ki, çox maraqlı olur, onun vaxt keçiririk, onun içindəki məzmunlara baxırıq. Bax biz bugün bununla bağlı danışacağıq. Əgər yadınızdadsa, keçən verilişlərimizdən birində biz sırf bir saytın əmələ gəlməsində onun domeni və hostingindən danışmışdıq. Bilirsiniz ki, saytın 3 əsas belə deyək, bölsək 3 bölgü bir onun domenidir, bir onun hostingi yerləşməsidir və onun əsas olan uğurlu alınmasında əsas olan, əsas amil olan web dizaynıdır, yəni onun görünüşüdür. Bax, bugün biz sırf elə web dizaynla danışacağıq və studiyamızda qonağımız vardı, webmaster Samir Kərimov əyləşibdir, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Biz bugün onunla web dizaynın sirləri haqqında danışacaq. Bir saytın ərsəyə gəlməsində uğurlu amillər nədir, uğurlu nöqtələr, xüsusiyyətlər nədir? Bax, bununla bağlı danışacaq. Əgər siz bununla bağlı maraqlanırsınızsa, qulaq asın bizə, suallarınız varsa yazın, zəng edin əziz dinləyicilər. Həmçinin bizim daimi dinləyicilərimiz bunu bilir, Samir bəy. Bizim efirimiz boyu müəyyən bir vaxtda, daha doğrusu, hədiyyəli sualımız səslənir. Hədiyyəli sualımızı tapan ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kontrol hədiyyə qazanır.
Mən də cavab verə bilərəm.
Biz də belə soruşuruq qonaqlardan, bəzən qonaqlar da tapır, amma bunu axırda yoxlayırıq, çünki o dinləyiciləri çaşdırmasın deyə. Əziz dinləyicilər, mən SMS xəttimiz və e-mail ünvanımızı və şəhər telefonumuzu sizlərə deyim. SMS xəttimiz 057441017, telefon xəttimiz isə telefon şəhər telefonlarına zəng edə bilərsiniz. Fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz dinləyicilər. 436-77-42 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Və e-mailimizə yaza bilərsiniz. Fikirləriniz çox rahat şəkildə efir@azadlıqradiosu.az. Əgər bizim e-mailimizə yazırsınızsa hədiyyəli sualın cavabını, ki mən bunu hədiyyəli sual səslənəndə də qeyd edəcəm. Nömrənizi də qeyd etməyi unutmayın əziz dinləyicilər ki, əgər qalib olacağınız halda sizin hədiyyənizi göndərmək bizim üçün rahat, asan olsun. Və əziz dinləyicilər, mən bir şey də xatırladım, bəzən dinləyicilər qorxurlar bizə SMS yazmağa, daha çox e-mail yazıb orada bir belə deyək, o telefon məsələsində problem yaşanır. Narahat olmayın əziz dinləyicilər, adi telefon nömrəsinə göndərdiyiniz SMS qədər dəyərdədir, yəni göndərəcəyiniz SMS-in bədəli, yəni adi bildiyiniz göndərdiyiniz adi digər operatorlara göndərdiyiniz SMS qədər, çünki bəzi radioların belə deyək, özəl nömrəsindən
əlavə rüsumlar 70-80 qəpiyə qədər belə deyək, ödəniş çıxır bir SMS-ə görə, ancaq bizdə deyil. Bizdə elə adi SMS-in qiymətləri dinləyicilər. Bax, bunu da xatırladım ki, yazmaqdan qorxmayasın dinləyicilər və biz başladıq. Samir bəy, bir daha xoş gəlmisiniz. Bax, bir balaca özünüz haqqında kiçik bir tərcümə hal dinləyicilərimiz üçün.
Mən əslində, necə deyirlər, çox webmaster kimi və ya çox proqramçı kimi oxuduğum sahə ilə əlaqədar işləməmişəm. Mən Türkiyədə inşaat mühəndisliyində sahəsində təhsil almışam. Amma ondan sonra universitet dövründə şəxsi olaraq maraqlarımdan başlayıb, ondan sonra 2002-ci ildən bəri, 2012-ci ilə qədər Türkiyədə uzun müddət sərbəst proqramçı kimi, sərbəst dizayner olaraq işləmişəm. Ondan sonra bir neçə şirkətlərdə Türkiyədə işləmişəm. Son 2 ildir də Azərbaycanda bir özəl şirkətdə web proqramçı vəzifəsində işləyirəm. Hər halda bu qədər bəsdir.
Bax, Samir bəyə tanınız kifayət qədər yəni təcrübəsi var bu sahədə. Özü həmçinin daha çox web proqramçıdır. Son zamanlar web proqramla məşğul olduğunu deyir, amma web master olaraq da, web designer olaraq da müəyyən qədər onun bir stajı var, bilikləri və məlumatlılığı var da dinləyicilər. Gəlin elə Samir bəydən soruşaq. Yəni hər kəsə maraqlı olan ilk sualı soruşaq. Bax, biz sayt yaratmaq üçün nə eləməliyik?
Mən indi necə deyərlər, şirkətdə işlədiyimə görə və ya ümumən biz bu işin mətbəx hissəsində olan insanlar olduğumuza görə bizə güvənin deyirəm əvvəla. Özünüz sayt yaratmaq istəyirsinizsə, əgər bu sahədə təhsil almamışsınızsa və ya hər hansı bir məlumatınız yoxdursa, gəlin biz sizin üçün həll edərik. Bu əlbəttə zarafat tərəfidir ki. İndi web sayt yaratmaq üçün əvvəla bunu biz Azərbaycanda çox geniş yayılmasa da web saytının yaratmağının 4 hissədən ibarətdir əsasən. Bunun üçün tələb olunur əvvəla qrafik dizayner tələb olunur. Hansı ki saytdə istifadə edən sizin brendinizin və ya sizin şəxsi loqonuzun və ya qrafiklərinizin hazırlanmasını tələb həll edəcək tərəf. Ondan sonra sizin web saytınızın web saytının üz qabığını hazırlayacaq dizayner lazımdır. Bu insan bu insanın həm qrafik tərəfi, qrafik məlumatlar olmalıdır, qrafik proqramlarını rahat işləyə bilməlidir, dizayn eləyə bilməlidir. Həm də web proqramlamada, web proqramı daha da çox HTML dediyimiz, HTML CSS dediyimiz proqramlarla işləyə bilməlidir ki, nəzəriyyəsi olmalıdır ki, onu çəkə bilsin. Hansı ki, ondan sonraki o dizaynı verdikdən sonra onun proqramçı üçün daha rahat olsun ki, onu işləyə bilsin. Ondan sonra Azərbaycanda el arasında deyilən HTML coder dediyimiz bir işçi olur ki, o saytla məşğul olur. Onun ümumən dünyada adı front-end developer olaraq gedir. Yəni ki, üz qabığının proqramını yazan. Bir də onu back-end developer deyirlər, bizdə ona proqramçı deyirlər və ya coder deyirlər. O da əsas saytın funksionallığını, hansı ki saytda nə bir təklif olunur və ya nə istənilirsə onun proqramlarını yazan adamlar. İndi bunların dördünü də əslində mən uzun müddət Türkiyədə sərbəst proqramçı olaraq işlədiyim üçün mənim başıma gələn ən böyük hadisələrdən biridir ki bu. Məsələn, bir müştəri və ya deyək ki, siz deyirsiniz ki, gəlirsiniz, danışırıq, deyək ki, mənə web sayt lazımdır və sizdən tələb edir ki, hər şeyi loqosundan başlayıb web proqramlamasına qədər sizdən istəyirəmsiniz. Loqosunu da çəkməyi, ondan sonra web interfeysini də çəkməyi, yəni ki, üz qabığını çəkməyi, onu normal bəsit kodlamasını və əsas kodlamasını sizdən eləməyi tələb edir. Bunun üçün də indi biz bunu eləyəndə müəyyən nöqtələr var ki, əhəmiyyətli. İndi bugün sizin mövzunuz əsas dizayn tərəfi olduğu üçün o dizayn tərəfindən nələrə əhəmiyyət vermək lazımdır? Onlardan mən bir neçə qeydlər eləmişəm əgər
proqramçı. Buyurun, buyurun.
İndi əsas məsələ Azərbaycanda mənim gələndə ən böyük gördüyüm problemlərdən biri, bu Türkiyədə də var, burada da var. İnsanların normal yeni dizayn trendlərə, yeni standartlara ayaq uyduramamağı problemi var. Bir də məsələn, ümumən, əgər siz şəxsi olaraq öz saytınızı qurmaq istəyirsinizsə, şəxsi olaraq öz saytınızı qurmaq istəyir və ya deyək ki, dizayn proqramlarından başınız çıxır və ya dizayn eləyə bilirsiniz. Burada əhəmiyyətli problem budur ki, əksər dizayner və ya sayt yığan insan sayt yığarkən özünün istəklərini fikirləşir. Deyir ki, məsələn, mənim loqom burada olsun, bu boyda olsun və ya yazım belə olsun və s. olsun və s. Qarşıdakı onun izləyicilərini və ya onun followerlarını düşünmür. Bu ən böyük problemdir.
Məsələn, buna sadə girəcək insanların hə, məsələn, deyir ki, nə is görmək istədiyini
düşünür. Nə görmək istəyir? Yəni özümü izləyicilərimin yerinə qoymuram. Məsələn, nümunə verim. Məsələn, Türkiyədə işləyərkən bir dənə 65 yaşında isə vələmləmsə bir yazıçı vardı, yaşlı kişidir. Özü üçün o kitab, yayınladığı kitabı üçün bir sayt eləmək istəyir. Mənə gəldi ki, belə-belə bir sayt istəyirəm mən. Mən saytın dizaynını elədim, hazırladım. Bu yaşlı kişidir. Təbii olaraq yazıları kiçik görür. Normalda standartda belə ki, 12 puntoluq yazılardır standartda. Web dizaynı bizdə istifadə olunan. Amma kişi özü onları balaca gördüyü üçün mənə dedi ki, Samir, onları böyütmək lazımdır. 18 puntu. Dedim ki, bu mümkün deyil belə. Deyir ki, sayt mənimdir, mən belə olmağını istəyirəm. Mən bilirdim ki, o səhv edir, amma sırf onun görməyi üçün, onu səhv elədiyini görməyi üçün saytın yazılarını elədik 18 puntu böyük-böyük.
Axı, onun böyük bir əhəmiyyəti də yoxdur. Siz sadə desəydiniz ki, siz əgər kiçik görünürsünüzsə, bir balaca kontrol plusu bassanız, əgər o böyüyəcək və siz
indi,
rahat görəcəksiniz.
Belə bir şey var ki, müştəri hər müşə haqlıdır. Biz, bizim işimiz odur ki, müştəri nə deyirsə, onu məmnun eləmək. Çünki ondan sonra o bizə pul verməyəcək, deyək. Bir müddət sonra, bir ay keçəndən sonra buna feedbacklər gəlməyə başladı ki, o nə böyük yazılardır, adam gözləri xarab olur. Ondan sonra dedi ki, siz haqlısınız. Yəni, o mənada, məsələn, dizayn eləyəndə, əgər işi özünüz bacarmırsınızsə, dizaynerə verirsinizsə, tamamən dizaynerə güvənmək məcburiyyətindəsiniz. Çünki sizin web trendləri ilə əlaqədə bilmədiyiniz bir çox şey ola bilər. Amma web dizayner və ya webmaster bunu araşdırır internetdə ki, bu sektorla əlaqədar və bu saytla əlaqədar hansı işlər görülə bilər və ya hansı dizaynlar uyğun gələ bilər buna. İndi mən son, məsələn, 4-5 ildə 4-5 ilə mən belə deyim, mobil cihazlar yayğın olmağa başlayandan sonra web dizayn tamamən belə deyim, miladı oldu deyə bilərəm mən. Yəni 2007-2008-dən sonra hansı ki ən çox Apple'ın iPhone və ya smartfonlar yayğınlaşmağa başlayandan sonra web dizaynın standartları tamamən dəyişməyə başladı. Mən məsələn belə bir öz həyatımdan nümunə verim ki, mən 2002-ci ildən 2008-ci ilə qədər sadəcə indi bəlkə də şahid olmuşu bilənlər bilir, Flash proqramında proqramlar yazmışam.
O Flashlar var.
Hə, oyunlar və sairələr və sairələr yazmışam. Amma 2007-ci ildə səhv eləmirəmsə Apple şirkətinin belə bir açıqlaması oldu ki, mən öz devicelarımda, cihazlarımda flash playeri dəstəkləməyəcəm. Yəni ki, mənim hər hansı iPhone-da, iPad-də və ya Mac-də mənim flash player tələb eləyən saytlar açılmayacaq. Bundan sonra mənim fikirləşin 6 il əlləşdiyim.
Bu flash dediyiniz bəzək mənasında alınan saytlardır, yoxsa məsələn makromedia flash vasitəsilə qurulan saytlar da var?
Yox, makromedia flash əslində makromedia flash player o makromedia-da idi əvvəl. Ondan sonra Adobe şirkəti satın aldı, eyni şeydir o.
Eyni şeydir yəni.
Bu sadəcə sizin internetdəki müəyyən kontentlərin, oyunların və ya videoların açılmasını tələb eləyən background-da işləyən bir proqramdır. Aha. Flash player proqramıdır ki.
Bəzən də bir sayt, hər hansı bir sayta girəndə browserimiz bizdən flash player tələb edir.
Məsələn, onu məsələn 2011-də səhv eləmirəmsə, Chrome məsələn onun bu şərtlə həll elədi ki, o özdə siz Chrome browser-ı yükləyəndə kompüterinizə avtomatik olaraq flash player-də yükləmiş olursunuz. Amma siz Internet Explorer istifadə edirsinizsə və ya Opera istifadə edirsinizsə,
daha çox operatorlar bu problemlər.
Onda əlavə olaraq o flash player-i proqramını yükləmək məcburiyyəti olur ki, məsələn o əvvəldən YouTube videoları açılmırdı, açılmır. Onu yükləməsə və ya müəyyən oyunlara
çox yəni internetdən istifadə edənlər bu problemlə rastlaşır. Yəni
o problemi 2007-ci ildən sonra artıq o problemi insanlar standartlar dəyişdi. HTML 5 və CSS 3 deyilən standartlar gəldi ki, hansı ki bunlar sizin browserınızda flash olmağına ehtiyac yoxdur. Flash player-in olmağına ehtiyac yoxdur. Başqa standartlarla o videoları rahat-rahat izləyə bilirsiniz. Mobil cihazlar gələndən sonra nə oldu? Mən məsələn hal-hazırda əlimdə mobil cihazım var. Məsələn deyək ki, sizin üçün hər hansı bir sayt hazırladım və ya Azadlıq Radiosunun saytına girdim. Nəsə oxumaq istəyirəm oradan saytda. Normal əgər mən öz kompüterimdə açanda hər şey yaxşıdır, normaldır, yazıları oxuya bilirəm. Amma mobil devicedə girəndə, mobil cihazda girəndə açıram Azadlıq saytını və yazılar çox kiçikdir, görə bilmirəm onu mən.
Yəni bir saytın mobil versiyası oxunaqlı deyil.
Oxunaqlı deyil və oxunaqlı olmur.
Oxunacaq dərəcədə deyil.
Oxunacaq dərəcədə siz məcbursunuz ki, böyüdə. Hə, şriftləri böyüdəsiniz və ya şəkilləri böyüdəsiniz. İndi bundan sonra bu problem yaranandan sonra standartlarda belə dəyişiklik oldu ki, siz dizayner və ya proqramçı saytı elə dizayn eləməlidir ki, sizin cihazınızın ölçülərinə görə saytın forması dəyişməlidir. Bunun ümumən ümum dünyada adı responsive design gedir. Yəni ki, Azərbaycan dilinə tərcümə eləməyə çalışsaq bunu resin design. Yəni ki, qoyduğunuz yerin halını alan bir design forması əmələ gəlir. İndi bu Azərbaycanda buna əhəmiyyət verilmir çox. Yəni ona görə, yəni ki, mobil istifadəçilər, mobil cihazlardan gələn istifadəçiləri nəzərə alınaraq dizaynlar olunmur. Yavaş-yavaş artmağa başlayır. Amma ki, hal-hazırda Azərbaycanın mobil istifadəçilər, yəni internetdən istifadə edənlər, mənim istifadəçilərimin böyük faizi mobil cihazlardan baxır, saytlara və s. və s. və s.
Təbiən, mobil device-lar bu dəqiqə daha çox istifadə olunur onun üçün.
Mən nəsə yaza oxuyanda, xəbər saytlarını oxuyanda, işdə, işlə əlaqədar vaxtım olmur, evə gedəndə avtobusda, yolda, maşında telefondan oxuyuram xəbərləri. Amma ona görə mən istəyirəm ki, mənim o saytı açanda rahat-rahat, mən nəyəsə ehtiyacım olmasın böyütməyə və s. və s. Bu kimi şeylərdə, yəni ki, yeni standartlar gəldi. Bunda nəyə diqqət eləmək lazımdır? Dizayn istəsindən danışmaq istəyirəm. Elə məsələn, hal-hazırda mən məsələn sizə bəsit bir dənə sual versəm, bəsit bir dənə sual verəm, onun üstünə davam edəcəm. Məsələn, bir pəncərə açıldı səhifədə, bir pəncərə açıldı. Onun bağlama düyməsi adətən necə olur?
Bildiyimiz ekranın sağ küncünü yuxarı
necə olur? X işarəti olur.
Bəli.
Yəni bunlar məsələn belə bu ikonlar var mənim, müəyyən ikonlar var ki,
artıq biz bunları artıq qəbul eləmişik,
standartlaşıb. Gözlərimiz alışıb buna.
Aha, doğru.
Yəni məsələn deyək ki, bir axtarma düyməsini, bütün saytlarda
demək ki, lupa şəklində,
görürük. Ona görə məsələn dizayn eləyəndə bu dünyada istifadə olunan müəyyən standartlara fikir vermək lazımdır ki, məsələn deyək ki, məsələn bir xəbər saytınız var. Onun yanına, yörəsinə siz Facebook, Twitter share düymələri qoymaq istəyirsiniz. Hansı ki paylaşsınlar. Siz istəyirsiniz ki, sizə xüsusi sayt olsun, onların ikonlarını dəyişdirirsiniz. Amma istifadəçinin gözü sırf Facebook-un və ya Twitter-ın özünün native ikonuna alışdığı üçün məcbur olur ki, gözü onu axtarır. Sizin yazdığınız və ya qoyduğunuz ikon və ya düymə diqqətini çəkmir. Bu, məsələn, sizin saytınız üçün bir mənfi cəhətdir. Mənfi cəhətdir. Yəni, istifadəçi görmür. Nəticə olaraq nə olur? Sizin xəbəriniz paylaşılmır sosial mediada. Yəni, bu, məsələn, bir əhəmiyyətli cəhətdir. Ondan sonra, məsələn, sayta hər hansı, məsələn, dizayn eləyəndə ona fikir vermək lazımdır ki, sizin saytınızda istifadəçi girəndə, məsələn, deyək ki, harasa istifadəçi parolunu yazmalıdır və ya istifadəçi adını yazmalıdır. Onda sizin elə yönləndən, dizaynın elə yönlənməsi lazımdır ki, istifadəçi girəndə çaşmasın. Məsələn, hara gedəcəyini yaddan çıxarmasın, məsələn. Deyək ki, və ya orada istifadə olunan ikonlar. Məsələn, bəzi ingiliscə və ya dilini bilmədiyiniz saytlar var. Dilini bilməsək belə içində rahat gəzə bilirik. Bu nəyin sayəsində olur? Orada istifadə olunan qrafikalar və ya ikonlar. Və ya...
Bax, mən də bu sualı, bu məsələ haqqında soruşmaq istəyirdim ki, əgər bax, bizim saytımız sırf Azərbaycan dilində saytdır. Dokumunda ki, rus dili, ingilis dili bölməsi yoxdur. Yaxud da tutaq bir sayta girmişik. O ingilis dilində danacaq və biz ingilis dilində bilmirik. Bax, bizi o saytı gölləndirən, bizə lazım olan, məsəl üçün, biz şəkillə də informasiya, hər hansı qrafika ilə də informasiya ala bilirik, təbii ki də. Bax, bu gölləndirirsə, demək ki, bu saytın, belə deyək, düşünülüb qabaqcadan ki, bax, bizə mənə maraqlı olan odur. Bax, bir saytın dizaynında ona girən istifadəçiləri düzgün yönləndirmək, onların diqqətini cəlb eləmək üçün hansı elementlərdən istifadə edəm? Proqram bunları soruşacaq ki, hansı proqram? Çünki bu sayt yaratmaq istəyənlərə maraqlı dizayn edilmək. Bax, ancaq bunu soruşmaq istəyirəm ki, hansı elementlərdən istifadə eləmək lazımdır? Yəni, məsəl üçün, indi top bir rəng varmı? Hər hansı bir top şəkil və yaxud da hər hansı bir funksiya varmı?
Məsələn, hal-hazırda, belə deyim, ən çox istifadə olunan müəyyən ikon qrupları. İkon, ikon da o deməkdir ki, müəyyən qrafikaları və ya bir sözü ifadə edən şəkillərdir. Məsələn, deyək ki, bayaq sizin də deyiniz, axtarma düyməsi üçün lupa və ya nə bilim, bağlamaq üçün X işarəti və ya enter üçün müəyyən ox işarəti və s. və s. Bunlar var ki, bunların yəni ümumi standartlarda qəbul olunmuş məsələn deyək ki ikonlar var ki hazır onları məsələn mən ən çox istifadə edim şəxsən istifadə elədiyim Twitter'ın hazırladığı bu ikon seti var. Hı-hı. Yəni hansı ki bunlardan istifadə edə bilirsiniz rahat rahat istifadə edə bilirsiniz.
Bu imkanları sənə verir.
Bu imkanları sənə verir. Yəni dizaynda yəni özünüz necə deyək fərqli bir dizayn yarada bilərsiniz. Amma ondan daha əhəmiyyətli olan hal-hazırda özünüzün yaratdığından da çox ən çox istifadə olunan nələrdirsə, nələrdirsə onlardan istifadə olma daha məsləhətdir. Çünki sizin şəxsən mən hal-hazırda bir dənə bu şey deyək ki, telefonu dizayn eləmişəm belə. Bunu Azərbaycan müştərilər, izləyiciləri başa düşə bilər. Amma məsələn, Amerikadan, İngiltərədən və ya başqa bir ölkədən girən biri bunu başa düşməyə bilər. Ona görə mən məcburam ki, əgər qlobalda nəyəsə çıxmaq istəyirəmsə, məcburam ki, qlobalda hamının başa düşə biləcəyi ikonlardan istifadə edeyim. Əhəmiyyətli olan budur. Yəni əgər dili
yəni standart hər kəsin belə deyək qəbul etdiyi artıq bir növ. Bəli, bəli.
Bütün dünyada qəbul olunan müəyyən web qrafik standartları var. Aha. Onlara məsələn deyək ki necə deyirlər, menülərdə istifadə olunan. Məsələn siz bir dənə sayt yaradmışsınız. Ən çox sizin saytın menüsü həmişə harda olur? Ən üstdə. Ən üstdə olur. Ondan sonra necə deyirlər, siz əgər çox kreativ necə deyək, daha çox siz öz dizayn qabiliyyətinizi, üstün dizayn qabiliyyətinizi göstərmək istəyirsinizsə, onda standartlardan biraz kənara çıxa bilərsiniz. Onlar da, yəni, çox gözəl sayt dizaynlarına da fikir versəz, belə bir şey olur. Siz sadəcə o saytın gözəl dizaynına ilişib qalırsınız. Onun içindəki kontenti sizin üçün maraqsız olur. Bu, məsələn, Azərbaycanda bəzi saytlarda çox ciddi problemdir. Niyə? Çünki saytın qrafikasına o qədər çox əhəmiyyət verirlər ki, saytın kontenti, yəni ki, sənin izləyiciyə, yəni sənin follower və çatdırmaq istədiyin məlumat qalır ikinci planda. Ona görə əhəmiyyətli olan ilk olaraq sizin saytınızda hansı məlumatları yerləşdirməyinizdir və onu hansı cür yerləşdirməyinizdir əhəmiyyətli olan. Yəni dizayn tərəfi ondan sonra gəldi ikinci.
Yəni siz dediniz məzmunu düzgün şəkildə yerləşdirmək.
Əlbəttə, məzmun heç vaxt dizaynı üstələməməlidir. Yox, üstələməlidir.
Üstələməlidir.
Dizayn yəni məzmunu üstələməməlidir. Yəni demək istədiyim odur. Yəni ki, məzmun yəni, dizaynın kölgəsində
aldatmamalıdır bir baxımdan. Bəli, bəli.
Yəni çünki mən əgər deyək ki, sizin bloqunuz var, deyək ki, şəxsi bloqunuz var. Yəni siz orada özünüzə aid müəyyən paylaşımlarınız olur. Əgər sizin saytınızın, mənim gözüm sizin saytınızın dizaynında ilişib qalırsa, sizin yazdığınız yazı və ya kontentdə fikrim qalmırsa, o artıq sizin üçün mən bir daha o sayta girməyəcəm. Çünki məni o sayta tutan bir hər hansı bir şey yoxdur.
Səbəb yoxdur.
Səbəb yoxdur. Yəni, çünki məzmununuzu oxumadım mən, sadəcə saytınızda gözəl, uçan, qaçan, çiçəkli, böcəli şeylər gördüm. Ondan sonra artıq girməyə ehtiyac görmədim.
Bax, bu bir saytda web dizayn kimi də mən qururam öz saytımı. Burada rəng məsələsi çox önəmlidir məncə.
Bəli, bəli, bəli.
Bax, rəng seçimində hazırda məsələn, ən çox istifadə olunan bir rəng varmı? Mən məsəl üçün ilin bu dəbdə olan rəngi ilə mi bu saytlardadır?
Yox, rənglərdən istifadə edir. Yoxsa saytda rəng seçimini, rəng seçimində əsas məsələ hədəf kitləniz kimdirsə. Məsələn, siz əgər necə deyirlər gənclərə və ya uşaqlara xitab edirsiniz də, ən çox istifadə olunan rənglər, məsələn, Azadlıq Radiosunda o mənada rənglərindən xoşum gəlir, sarı rəng və ya narıncı rəng enerjik rəngdir. Aktiv rəngdir.
Aydındır.
Və ən çox istifadə olunan, məsələn, enerjik rəng və ya cavan izləyicilərə və ya gənc kütləyə xitab eləmək istəyirsinizsə, ən çox istifadə olunan rənglər qırmızı, sarı və narıncı rənglərdir. Yəni, bu saytın içində.
Qırmızı,
sarı və narıncı. Ondan sonra məsələn əgər daha necə deyək, informasiya mənşəli, daha çox insan informasiya mənşəli saytlarınız olmasını istəyirsinizsə, ondan sonra daha necə deyirlər, yaş həddi yuxarı olan insanları xitab eləmək istəyirsinizsə, burada əhəmiyyətli olan rənglər məsələn daha biraz ağır, ciddi rənglər göy, mavi rəngin tonları, ondan sonra yaşıl rənglərdən istifadə və bunlarda bir də standart rəngləri var ki, hansı ki qaranın çalarları var, ağ rəng var ki, bu da standart daha ciddi saytlarda istifadə olunan rənglərdir. Məsələn, saytda ən çox istifadə olunan, məsələn, saytda çox rəng istifadə eləmək əslində bəzilərinə görə, bəzi saytlar istifadəçilərə görə deyirlər, saytda nə qədər rəngarəng olsa, o qədər canlı görünər. Elə fikirləşir, elə düşünürlər. Amma siz özünüz də məsələn istənilən istifadəçi hər hansı bir sayta girəndə orada əgər 4-dən artıq rəng çalar varsa, rəng ana rəng deyirəm məsələn. Ondan artıq rəng çalar varsa, istərsəniz rəng sayt yorucu olur, gözləri yorur. Ona görə mənim şəxsən öz dizaynlarımı istifadə elədiyim 4 ana rəng seçirəm. Müəyyən məsələn deyək ki, standart şeylər üçün 4 ana rəng seçirəm və onların o 4 ana rəngin çalarlarından istifadə edirəm.
Yəni daha çox rəngbərəng olmaq yorucudur.
Qətiyyən. Əlbəttə yorucudur. Məsələn, bizim dizayner olaraq mənim ən böyük problemim müştərilərdə bir rəng problemidir. İkincisi saytda yaranan, saytda olan məsələn sizə bir ekran verilib, orada müştəri deyir ki mənim saytım olsun burada və müştərin ən çox istədiyi və ya bizim istifadəçilərin ən çox tələb etdiyi şey saytda boşluq olmasın. Hər yerini doldurmaq kimi. Hər yerini doldurmaq. Nə bilim, ən çox bizim dizaynlar arasında məşhur olan şeylər var, klişələr var ki, məsələn, əgər saytda bir dənə o köhnələrdən də, indi də bəzi saytlarda var, flash saatlar var idi, belə fırlanırdı belə. Əslində, necə deyək, bir saytda saatın olması çox absurddur, yersizdir. Çünki əgər siz bu saytdan istifadə edirsinizsə, sizin kompüteriniz var qabağınızda, kompüterdə onsuz da saat var. Bir də niyə ora saat qoyasınız ki? Və ya deyək ki, bir dənə gənclik saytıdır və ya hələ belə əyləncə saytıdır. Əyləncə saytında, məsələn, Türkiyədə çox rast gəlmişəm buna, ora qoyurlar, məsələn, deyək ki, dolların qiymətini, avronun qiymətini və ya Türkiyədə qızılın qiymətini qoyurlar. Və ya bir gənclik saytında bunun olmasının bir mənası yoxdur. Amma müştəri deyir ki, mənim saytıma girən hər şeydən məlumat alsın. Bu müştərinin niyyəti budur. Amma istifadəçi istəmir. İstifadəçi sadəcə istəyir ki, məsələn, əgər mən Azadlıq saytının saytına girirəmsə, Azadlıq radiosunun saytına girirəmsə, mən orada xəbər oxumalıyam.
Doğru.
Mən orada xəbərdən başqa əlaqəsiz nə bilim, mən istəmərəm ki, Azadlıq radiosunun sağ tərəfində bir dənə böyük saat olsun, orada saat rəngli-rəngli fransın və ya nə bilim kəpənək üçün oradan və s. Onu istəmərəm. Amma cəmaət müştəri bəzən fikirləşir ki, bu daha istifadəçini çəkər özünə. Amma əslində
siz belə deyək, Azadlıq radiosunun saytından girib baxmısınız da,
nəsə baxmısınız.
Belə bununla bağlı danışacağıq. Elə çox uzağa getməyib öz saytımızın bir veb dizayn gözündə necə dizayn olunduğu, yaxşı ya pis cəhətlərini soruşacağıq dinləyicilər. Amma indi isə hədiyyəli sualımızın vaxtı gəlib çatıbdır və dinləyicilərimiz artıq intizardadır. Yazanlar var, rahat səsləndirəm əziz dinləyicilər sualımızı. Sualımız çox sadədir əziz dinləyicilər, başdan deyirəm. Ona görə də sadəcə cəld olan məncə hədiyyəni qazanacaq. Diqqətli olun. Dən əvvəlcə mən qoy SMS xəttimizi və e-mailimizi xatırladım. Sonra yadından çıxarın olan olar, efirdə sonradan qulaqsan olar, onları bir növ şanslarını əlindən almayaq. Deməli əziz dinləyicilər, yazırsınız bizim SMS xəttimizə 057-744-1017 və yazırsınız e-mailimizə efir@azadlıqradiosu.az. Əgər e-mailimizə cavabı yazacaqsınızsa, öz mobil nömrənizi də qeyd etməyi unutmayın. Və bir şey də xatırladım ki, oyunumuzun qaydasına əsas olaraq hər SMS-ə, hər e-mailə bir cavab qəbul olunur. Əgər iki cavab sadalamışsınızsa, avtomatik olaraq biz həmin o SMS-də olan cavabı qəbul eləmirik, əgər düz olsa belə. Və bunu da dedim və sualı səsləndirəm əziz dinləyicilər. Azərbaycanda ilk vebsayt neçənci ildə yaradılıb? Bax, bu saytın adını da birazdan səsləndirəcəm. Azərbaycanda ilk vebsayt hansıdır və neçənci ildə yaradılıb? Hansını mən deyəcəm əziz dinləyicilər, görsəm ki, bir qədər çətinlik çəkirsiniz. Azərbaycanda ilk vebsayt neçənci ildə yaradılıb? Yəqin sizin məlumatınız var, çox sadə sualdır.
Mən əzbər məlumatdan aram heç yoxdur. Çünki Google o mənada bizim hal-hazırda mənim beynimin 90% Google təşkil edir.
Bununla bağlı da biz xəbər oxumuşduq. Bu yaxınlarda bizim şəbəkə xəbərlərimiz olur hər fərər son dəqiqələrində biz bunları oxuyuruq. Bir həftə ərzində baş verən yenilik və bir statistik məlumat var idi Google ilə bağlı. Artıq Google belə deyək, axtarış motoru işə düşəndən bəri internet yəni də internetdən istifadə elədiyimiz müddətdə insanlar Google-dan daha çox istifadə edir, nəyəsə axtarmaq, nəyəsə yadına salmaq üçün və bunun nəticəsində insanların yaddaşı çox sərt şəkildə, yəni sürətli şəkildə, kəskin şəkildə kortlaşıb. Yəni artıq biz nəyisə yadımıza salmaq, onu qeyd etmək, onu yadımıza saxlamağa çalışmırıq.
Ötəri məlumatlar. Mənim həyatımda məsələn Google hal-hazırda mənim hal-hazırda əlimdə gün ərzində əlimdə internet olmasa mənim belə deyim virtual brainimdir mən. Virtual beynimdir Google mənim. Hı-hı. Çünki heç bir şey yadda saxlamaq məcburiyyətində hiss eləmirəm özümü. Deyirəm ki, necə olsa mən Google-da yazanda onu tapacam asanlıqla. Hı-hı. Ona görə heç bir nəyisə əzbərləmək və ya istər işlə bağlı olsun, istər normal şeylərlə bağlı olsun. Mənim belə deyim, şəxsən özümün təcrübəsi ilə beynimin bəlkə də 40% hal-hazırda Google-dur. Yəni Google hal-hazırda desə ki, mən artıq istifadə ki, və ya axtarış sistemləri desə ki, biz artıq şey vermirik, fəaliyyət göstərmirik. Mənim demək olar ki, beynimin 40% istifadəsiz halda gələcək. Yəni birdən-birə cahilləşmiş olacam yəni elə deyim,
elə deyim. Elə bizim suallarımızın çoxu da elə əzbərə suallar tip oldu. Çünki bu bir qədər mülahizə tələb eləməyən, sırf dəqiq
olmalı. Amma elə başa düşünməsin ki, mən bunu dəstəkləyirəm. Yəni Google-dan bu qədər istifadəni dəstəklədiyimi düşünülməsin. Çünki mənim öz əksikliyimdir o. Yəni əslində belə deyim, Google-dan istifadə bizim beynimizdə yaddaş zəifliyi yaradır, bir də düşünmə qabiliyyətimizi çox zəiflədir. Əslində mənim bu mənada çox ciddi problemlərim var. Yəni ki, bir tərəfdən
webmasterimizdən yəni ciddi etiraflardır bunlar. Buyurun.
Çünki mən məsələn özüm istifadə eləsəm də, çox ciddi şəkildə istifadə eləsəm də, əzbərə və ya beynimizə, yaddaşımıza yazdığımız məlumatların istər-istəməz düşünmə qabiliyyətinə çox təsiri olur. Mən indi hal-hazırda əgər o mənim beynimdə hazırda yoxdursa, daimə harasa müraciət eləməyə ehtiyacı hiss edirəmsə, bu mənim istər-istəmə düşüncə qabiliyyətimi, mühakimə qabiliyyətimi çox ciddi təsir eləyir. Ona görə əslində mən bunu dəstəkləmirəm. Yəni ki, Google-a çox güvənməyim demək istədiyim.
Təbii, çünki bir orada olan materiallar belə deyək, biz adi Wikipedia-dan axtardığımız məlumatların belə bəzən dəqiqləşdirməyə gərək olur. Çünki redaktə oluna bilər o material, bir neçə mənbələrdə o fərqli rəqəmlər ola bilər. Ona görə də internet sadəcə bizim məlumata daha tez çatmağımıza köməkliyə edir. Amma mütləq və mütləq gərək özümüz də araşdıraq. Elə bir məsəl üçün tutaq, mən deyirəm ki, internet saytı neçənci ildə yaradılıb. Və bir dənə yerə baxdım, orada yazıb filan rəqəm, mən o rəqəmi deyirəm, amma başqa yerdə yazılır ki, bu məsəl üçün ondan qabaq olub. Bu ciddi yanlışlıqlar gətirə biləcək.
Nəyin həqiqət, nəyin səhv olduğu biraz
qarışıq olur. Çünki birinci o bir məlumatı dəqiqləşdirmək sənin birinci əgər jurnalistsənsə təbii ki, birinci peşəndir. Sonrakı insanlar üçün təbii ki, ələ çatım rahat olduğu üçün Google-dan istifadə edir. Amma təbii ki müəyyən qədər insanlar gərək öz beyinlərində işə salıb o məlumatın doğruluğunu da yoxlasın. Ən çox da bu statistik rəqəmlərlə bağlı məlumatlar. Və elə Google-dan istifadə edənlər cavabları göndərirlər artıq. Çox
vaxtı gərək siz şərt qoyardınız, gərək ki interneti bağlayın, sonra cavab verin.
Belə bizim ya bu dinləyicilərimizin çoxu da internetdən yaxşı istifadə edənlərdir. Çünki bir də görsən də suallar da yazırlar. Sual verirsən desən bunu tapa bilməzlər. Yəni çox çətin suallar da olur, amma görsən ki internetin köməkliyi ilə 2 dəqiqədə cavab tapıb göndərirlər.
Doğrudan sözü olmasın. Google çıxdı igidlik olsun.
Thank you. Və əzləcə cavablarınız var, mən görürəm. Mən istəyirəm bir-iki tənə səhv cavabı oxuyum. Qoy dinləyicilərimiz yayınmasın. Bax, 2001 yazan var. Əz dinləyici 68-66 nömrəli abunət. 2001 səhv rəqəmdir. Niyə? Çünki o, yəni 2001-ci ildə artıq internet müəyyən qədər istifadə olunurdu Azərbaycanda. Yəni pentiumlardan istifadə olunurdu ki,
demək ki, mənim şəxsən, mənim özümün saytı var idi. Hansı ki, mən onda hələ tələdə başlayıb.
Sahib bəyim belə 2001-də, yəni bir şəxs olaraq saytı var idi əzdinləyici. 68-66 nömrəli abunətə bunu deyirəm və keçirəm başqa bir abunət ki, bu da yaxında əzdinləyici. 66-20 nömrəli abunət 1999-cu il yazıbdı. Düzdür. Yəni o 99-cu
mənə də maraqlı gəldi. Neçinci oldu?
Təşkilatlar var idi yəni. Müəyyən saytlar var idi 99-cu ildə də. Ona görə deyirəm ki, yəni cəmaat bilməlidir ki bunu. Müəyyən qədər biraz aşağı inmək lazımdır. Və mən çalışdım ki, sizə də köməkli eləyim və istəyirəm ki cavablar yazanlar var hətta ki Google Chrome, Opera web saytı, Aynis email e-mail.ru yazıblar xeyr əzizlər. Bax bunlar da yanlış cavablar arasındadır ki, mən oxuyuram ki, bax yanlışlığa yol verməyəsiniz və mən istəyirəm ki, saytın adını da deyim. Siz çox çətinliyə salmayın. Science.gov.az, yəni bildiyimiz elm ingiliscə variantı science.gov.az saytıdır. İlk dəfə o sayt yaranıb Azərbaycanda və neçənci ildə yarandığını biz sizdən soruşuruq.
Çox maraqlı. O domainin olması Azərbaycan. Yəni, ilk olaraq qurulan saytın science adında elmlə əlaqədar olması çox maraqlı.
Çox maraqlıdır və təbii ki, bu bizə o gov orada olması da bizə onu düşünməyə imkan yaradır ki, bu demək ki, dövlət səviyyəsində bir sayt olubdur. Yəni, hansı bir şəxsi təşəbbüs deyil. Yox, yəni, bu qeydiyyata alınıb demək istəyirəm. Yəni, bu dəqiq məlumat olduğu qeydiyyata aldığını demək istəyirəm. Və biz yenə də mövzumuza qayıdaq, əziz dinləyicilər. Bax, mən ən çox maraqlı olan, bax, elə hamında bəzən bezdirən yeri gələndə, bax, bu reklam bannerləridir. Saytın web dizaynında əsas amillərdən biridir. Bu web banner, bu reklam bannerlərini yerləşdirmək üçün hansı proqramlardan istifadə olunur? Və bir də onu soruşum ki, biz məsəl üçün qarşımıza tez-tez reklam çıxır, biz məcbur olunub onu bağlayırıq. Biz bax onu yaratmaq üçün web dizaynerlər hansı proqramlardan istifadə edir?
Onun əslində necə deyirlər, web reklamlar, web banner reklamları, onların müəyyən növləri var ki, məsələn, hal-hazırda işlətdiyiniz browser sizin sizə məsələn imkan verir ki, sizi narahat eləməyən bir necə extensionlar, əlavələr olur ki, siz heç bir saytın reklamlarını görmürsünüz və s. və s. və s. Onlardan yəni ki, yenə deyim, Google-da bəsit olaraq ad blocker olaraq axtarsanız çox rahatlıqla bir çox ondan artıq sizə əlavələr çıxacaq ki, onlara mane olasınız. Amma belə deyim, reklam bannerləri bizim məsələn Azərbaycanda çox xəbər saytlarında necə deyirlər, tərifləmə kimi olmasa Azadlıq Radiosunu kənara qoyuram burada. Çox xəbər saytlarında xəbərdən çox xəbər saytına xəbərin məzmunundan çox hər tərəfdə reklamlar olur. Yaşıl, qırmızı və s. və s. və s. Yəni mən qorxa-qorxa gəzirəm saytın içindəki birdən barmağım harasa toxunar yönləndirər məni başqa nəsə sayta. Yəni bunlar əslində necə deyərlər, saytın sahibləri və ya saytın sahibləri bunu fikirləşir ki, mən saytıma nə qədər çox reklam qoysam, reklam götürsəm, o qədər mənə feedback olar, müsbət və ya maddi olaraq gəlir olar. Amma əslində o saytın sahibi onu fikirləşmirlər ki, o reklamlar sayəsində onlar istifadə çitirlər. Ciddi mənada istifadə çitirlər. Məsələn, mən hər hansı bir sayta girəndə saytın əsas məzmunundan kənarda olan reklamlar var. Onların nə qədər çox olduğunu görsəm, bir daha o sayta girmirəm. Məsələn, Azərbaycanda çox xəbər saytı var ki, sırf o reklamlarına görə masu hara hərəkət elətdirirsə mütləqdən reklam çıxır. Ona görə mən bir daha o sayta girmirəm, müraciət eləmirəm. Məcbur olaram başqa saytlardan istifadə edeyim. Bu faktiki olaraq istifadəçi itkisidir. Ona görə reklam reklam hazırlayanda, saytları reklam yerləşdirəndə elə yerləşdirmək lazımdır ki, istifadəçini yormasın o reklamlar qətiyyən. Və ya reklam necə deyək, ticari olaraq fikirləşdirəndə lazımdır, ehtiyac var. Amma ki, bu elə olmamalı ki, sənin istifadəçilərinin saytından istifadə ki, getməsinə səbəb olsun. Ona görə o balansı yaratmaq lazımdır. Yəni, reklamla əlaqədar, reklam bannerlərinə əlaqədar. İndi adlarını verməyim. Siz yəqin ki, saytların 70% xəbər saytlarının mən onları reklam sayt edirəm. Yəni, xəbər saytı demirəm, reklam sayt edirəm.
Sırf reklam saytı. Bax, elə Azadlı Radiosundan danışmışkən, sırf onu da qeyd edelim, əziz dinləyicilər. Azadlı Radiosu kommersiya şirkəti deyil, kommersiya qurumu deyil. Ona görə də saytında hər hansı bir reklama rəst gələ bilməzsiniz. Yəni, bunu deyirəm. Və bunu soruşmaq istəyirəm. Bax, Azadlı Radiosunun web saytı sizcə bir web dizayner gözünə baxanda necədir quruluş baxımından?
Azadlı, yəni ki, əslində bir neçə kaş mən biraz daha qara nöqtələr işarətləyib gələrdim Azadlı Radiosunda. Amma yəni ki, dizayn olaraq və işlədən rəngdə olaraq birincisi Azadlıq Radiosunun belə bir xoşuma gələn cəhəti var ki, Azadlıq Radiosunun rəngləri, istifadə olunan rənglər istifadəçidə istər-istəməz yadda qalan rəngdə olur. Məsələn, mən hal-hazırda Azadlıq Radiosuna bir dəfə və ya iki dəfə girməyim kifayətdir ki, internetdə uzaqdan gördüyüm, məsələn, uzaqda deyək ki, monitorlar var və orada saytlar açılıb, yazılarını oxuya bilmirəm, adlarını oxuya bilmirəm, amma sadəcə rənglərini görürəm. Mən onların arasından Azadlıq Radiosunu seçə bilərəm. Niyə? İstifadə olunan rənglər çox az rəng istifadə olunub. və o rəngin çalarlara istifadə olunur. Bu istifadəçinin yaddaşına o saytı yadında saxlayırmışam. Yəni məsələn Azadlıq Radiosu deyən adamın məsələn istifadəçilərin əksəriyyətini gözlərini bağlasa sarı rəng gələr, narıncı rəng gələcək gözlərinə. Bu web dizaynə çox əhəmiyyətli şeydir. Yəni sizin saytınızın istifadəçinin daima yaddaşında qalması. Kontenti ayrı, kontenti ilə yadda qalması ayrı və ya verdiyi məlumatlarla yadda qalması ayrı. Üzr istəyirəm.
Buyurun.
Rənglərlə və ya dizaynı ilə əlaqədar. Ondan sonra məsələn belə deyim, dizaynında məsələn ən çox diqqət elədiyim mənim, yəni ən çox yaralı yerimiz deyək, mobil device-lar bayaq danışdığımız. Məsələn Azadlıq Radiosunun mobil versiyası avtomatik olaraq yönləndirilir. Yəni mən responsive design dediyimiz iki cür istifadə olunur. Bir iki nə sayt hazırlanır. Bir normal desktop üçün, yəni
bildiyimiz sadə kompüter.
Bir də mobil versiyası.
Mobil versiyası.
Bir mobil versiyası.
Azadlıq.mobi.
Hə, mobi. Ondan istifadə olunur, amma hal-hazırda yeni standart, yeni trend odur ki, responsive design dediyim, sizin yazsa, məsələn, Azadlıq Radiosunun saytında iki iş görülüb. Bir ayrı mobi sayt hazırlanıb, bir normal desktop sayt hazırlanıb. Bu iki zəhmət deməkdir. İki ayrı zəhmət.
İstifadəçilərin.
O əslində yox, mənfi cəhət deyil. Yəni
bu təbii ki mənfi cəhətdir, bu avantajdır.
Ya amma bir də hal-hazırda məsələn responsive design dediyimiz üsulla elə bir siz sadə tək kodlamayla, tək proqram yazmaqla və ya tək web proqramı yazmaqla istənilən cihazda saytınızın daha rahat görünməsini təmin edə bilərsiniz. Əlbəttə bu saytın kontentinin nə qədər olması ilə bağlı və ya onların indi sizin saytı dizaynerləri və ya proqramçıları onu yəqin ki araşdırıblar ki mobil versiya daha mı mənfəətlidir, rahatdır, yoxsa responsive design eləməkmi daha rahatdır, ona əhəmiyyət vermək lazımdır. Amma o mənada məsələn mobil versiyası da çox rahatdır ki mən istənilən Azadlıq Radiosunu və ya Azadlıq məlumatları telefonumda hərəkət əlimi belə eləmirəm. Bu mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Metroda gedəndə bir əlimlə yuxarıdan tutub bir əlimlə də saytı böyütmək mənim üçün problemdir. O məsələn Azadlıq Radiosunda çox müsbət cəhətdir ki, istifadəsi rahatdır, rənglər gözü yormur və oradan buradan uçan kəpənəklər və s. arılar yoxdur.
Bəzi dinləyicilər bizə yazdılar, bizə maraqlı bir SMS deyib gözümə, istəyirəm onu oxuyayım və şəbəkə xəbərlərinə keçim. Bəzi dinləyicilər yazanlar var, o yazanlar da verilmişdə verilişimizin sona yaxın vaxt qalsa oxuyacağım. Bəzi dinləyicilər Cəlilabaddan yazdılar bizə, Feyzullah baba yazır Feyzullah baba 70 yaşındayam və peşəkar proqramistəm. İllərdir mən kompüterlə məşğul oluram və indi isə hakerliyə edirəm yazıbdı.
Gəlsin tanışmaq istəyirəm.
Çox maraqlı tipdir. Biz də Feyzullah babamıza salam göndəririk. Hər halda o da yaşlı insan, yəni ən azından indi hakerliyə demək olmaz, amma peşəkar proqramist olduğunu deyirsə, demək ki müəyyən qədər öyrənib ki proqramist də hətta, yəni peşəkarlığını bizim gözümüzə bildiririk. Ümid edirik ki elədir və ona da salam göndəririk. Əzizlər və mən keçirəm şəbəkə xəbərlərinə. Həzinəcək şəbəkə xəbərlərimizdə bir çox maraqlı xəbərlər vardı. Son bir həftədə baş verən texnologiya yeniliklərlə sizi birazdan tanış edəcəm. Birinci xəbərimiz Google-dan da əzizlər. Google növbəti təhsil layihəsini təqdim edib. Məktəb illərimizdə xəyalını qurduğumuz uzaqdan onlayn təhsil anlayışı artıq universitet səviyyəsində aktiv olaraq istifadə edilir. Uzaqdan təhsil verən təşkilatlar internet üzərindən dinləmək, şərh etmək, tapşırıqla və s. məsələləri distant üsulla təqdim edirlər. Ancaq formal təhsildə də hələ köhnə modellərdən istifadə olunur. Xüsusilə universitetlərdə bu istiqamətdə bir sıra işlər aparılsa da, əksəriyyətində bu proses sadəcə elektron poçt vasitəsilə həyata keçirilir. Google yeni açıqladığı məhsul ilə bu ehtiyacın əhəmiyyətli bir qismini qarşılayır və bu platformanın bir məhsulu olan Classroom bugün platforma üzv olan bütün müəllimlərə açıq elan olub artıq və deməli 42 dildə xidmət göstərən bu Classroom proqramı müəllimlərə hazırladıqları sənəti paylaşma, tapşırıq və ya layihələri reallaşdırma, həmçinin qiymətləndirmə xidmətlərini təqdim edir. Yəni çox maraqlı xidmətdir. Bildiyimiz distant təhsil üsulunun belə deyək, proqramla daha işlək vəziyyətə salmaq üçün çox əhəmiyyətlidir. Yəni bu Classroom proqramı Google-un tərtib etdiyi və təqdim etdiyi bu proqram. Növbəti xəbərimiz Facebook-la bağlıdır, əziz dinləyicilər. Mən bu xəbəri oxumamışdan qabaq bir xatırlatma edeyim. Bir qədər nəticəsiz xəbərdir. Yəni bunun nəticəsindən nə olacağı suallar yaradır. Ona görə bunu qabaqcadan deyib və oxuyuram. Artıq Facebook-da səhifə bəyənmə tarixi olacaq. Dünyanın ən böyük sosial şəbəkəsi Facebook öz prinsipində müəyyən dəyişikliklər edir. Bildiyiniz kimi Facebook-da səhifələrin paylaşımları, məzmunları ilə tanış olmaq üçün həmin səhifəni bəyənmək məcburiyyətindəyik. Facebook hesab edir ki, bu durum istifadəçilərə sosial şəbəkənin imkanlarından zövq almağa maneçilik törədir. Eyni zamanda bu məsələ səhifə sahiblərinə də mənfi təsir göstərir. Xüsusilə müəyyən brend səhifələrinin bir-bir like rəqabətinə girməsi Facebook rəhbərliyini narahat edirmiş. Bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün Facebook 5 noyabr 2014-cü il tarixindən səhifə bəyənmə sistemini aradan qaldıracaq. Maraqlıdır. Bununla bağlı bağlı istifadəçilərin
ortadan qalxmış olacaq.
Bu ona ünvanlanıb, amma görək bunun nəticəsi nə olacaq. Çünki bununla bağlı istifadəçilərdən çox şikayət gəlməyib hələ ki, deyirlər hə səhifə like eləməsi
yaxın günlərdə onunla bağlı onun like-ın əvəzinə yeni gələcək o yəni politikalarında olacaq dəyişikliklər yaxın günlərdə izah eləyəcəklərini bir neçə yerdə oxumuşdum mən. Amma o yaxın günlər, bir həftəmi 10 gün mü və ya 1 ay mı, onu dəqiq bilmirəm.
Yəni bu mənim çox maraqlıdır ki, artıq biz səhifəni like eləməyəcəksə, o məcbur düşəcək bizim səhifəmizə. Mən bəlkə bu səhifəni oxumaq istəmirəm. O sual yaradır sadəcə. Məndə bu necə olacağı mənim üçün çox maraqlıdır. Ona görə yaşayaq görək. Noyabr ayından bu dəyişikliklər olacaq əzizlər və mənim bir şəbəkə xəbərlərimizdə müəyyən bir yenilik var. Mən bu yeniliklə bağlı danışmaq istəyirəm bir qədər və buna bağlı telefon xəttimizdə bizi həmin layihənin rəhbəri gözləyir, təsisçisi gözləyir. Deməli, ağıllı taksi proqramıdır ki, artıq biz cibimizdə sadəcə smartfonumuzda sadəcə birdən tətbiq endirməklə müəyyən navigasiya sisteminə girib, həmin o proqramın navigasiya sisteminə girib, bizə yaxın olan getmək istədiyimiz ərazini qeyd edirik və həmin əraziyə nə qədər taksiyə pul verməli olduğumuzu göstərir, məsafə göstərir və neçə dəqiqə çatacağımız göstərir. Və ağıllı taksi proqramı deyilən bu proqramdan, A-taksi belə deyək, ağıllı taksi, yəni A-taksi proqramı ilə biz özümüzə yaxın olan taksini sifariş edirik və həmin o bir dənə proqramdan istifadə etməklə biz çox rahat şəkildə taksi tapıb, həm güvənçli şəkildə, biz bilirik ki, güvənçliyik, həm gedəcəyimiz, yola verəcəyimiz pulu qabaqçadan bilirik, həmin əraziyə çatacağımızı, neçə dəqiqə çatacağımızı bilirik.
Gözləmə problemi aradan qalxır.
Gözləmə problemimiz bir növ aradan qalxır və bu bir qədər də, yəni bu yenilik də ki, yəni müəyyən taksi xidmətləri var. Həm biz müəyyən yarım saat sonra taksidə, bu xidmətlər bildiyimiz, amma bu bəzən ola bilər ki, siz heç nömrə bilmirsiniz. Nə taksi nömrəsi bilirsiniz, nə başqa nömrə bilirsiniz. Sadəcə bir dənə bu proqramı endirməklə telefonunuza, smartfonunuza taksi probleminiz bir növ aradan qalxmış olur. Və mən çox danışmadan istəyirəm ki, bu haqda ətraflı məlumatı Fuad versin. Alo, Fuad bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, Fuad bəy. Siz bu ağıllı taksi layihəsinin təsisçisiniz, elədir?
Təhsilçi yox, rəhbərlərindən biriyəm.
Aha, rəhbərlərindən birisiniz. Bax, bizə bu ideyanın kimin ideyası olduğunu bunu bizə deyim qabaqçadan. Biz bilək görək bu ideya kimə aiddir.
Demək bu layihə bizim öz layihəmizdir. Yəni, sırf olaraq Azərbaycan təqdim elədiyi bir layihədir. Düzdür, bizim əməkdaşlarımız, yəni bu Türkiyə ilə qardaş ölkə ilə əməkdaş şəkildə bu layihəni həyata keçiririk. Amma ümumi genel fikirlər bizə məxsusdur. Yəni, sırf olaraq Azərbaycanın bir məhsuludur. Siz vurguladığınız orada layihə haqqında müəyyən fikirləri icazə versəniz, mən daha ətraflı məlumat
verəyim. Buyurun, buyurun.
Demək, bildiyiniz kimi, bu informasiya texnologiyalarının inkişaf elətdiyi müasir dövrdə iqtisadiyyatın bütün sahələri, heç bir sahəsi bundan kənarda qala bilməz, xüsusilə də xidmət sahəsi. Xüsusilə də indiki dövrdə ən çox tələbat olan taksi xidmətinin daha rahat, daha yaxın, daha sərfəli bir versiyasını artıq dünyada tətbiq olunurdu. Azərbaycanda bunu ilk olaraq biz necə deyim, qurduq. Demək, ümumi proqramı işləməyə çox sadədir. Düzdür, hələ ki, bu Android versiyalı platforma, Android platformalı telefonlar üçün hal-hazırda
iOS olacaq
iOS üçün növbəti ay üçün, bəli, demək, proqram yazılıb, sadəcə aktivləşməsi lazım, bu növbəti ayda aktivləşəcək. Proqramı Play Store-dan yükləyib, qeydiyyatdan keçirsiniz. Yəni, bu çox sadə bir prosesdir. Ondan sonra siz çox sadə bir interfeys açılır qarşınızda. İnterfeysdə proqram sizin yerinizi avtomatik olaraq təyin edir. Sizin harada olduğunuzu görürsünüz. Ətrafınızdakı bütün taksitləri görürsünüz. Və proqramın aşağı satıcısında bayraq işarəsinin üzərinə çıxaraq istədiyiniz gedəcəyiniz ünvanı yazırsınız. Və yaxud bayrağı hərəkət elətdirərək ünvanı göstərə bilərsiniz. Daha ki, Nərmanov metrosunu tanıyırsınız, xəritə də haradadır. Sadəcə xəritəni aparıb metronun üzərinə qoyursunuz. Yox, ünvanı dəqiq bilmirsiniz, yəni xəritə də haradadır. Sadəcə ünvanı olaraq yazırsınız, Nərmanov metrosu. Aynen. Və avtomatik olaraq proqram o yeri tapır. Ortadakı taksi çağırma böyük butona bir dəfə sıxaraq, gedəcəyiniz yerə qədər ki marşrutu, yəni rut olaraq görürsünüz, məsafəni görürsünüz və əvvəlcədən ödəyəcəyiniz pulu görürsünüz. Yəni, siz taksit varırsanız, nə qədər məbləq ödəyirsiniz. Və təkrar, yəni, əgər bu parametrlə sizi qanun edirsə, təkrar otobusuna basaraq taksini çağırırsınız.
Yəni, bu, burada taksi nömrələrdə orada öz-özünə gəlir artıq, elədir, hə?
Taksilər hamısı xəritədə görsənir. Aktiv olan taksilər, yəni boş olan taksilər xəritədə görsənir.
Bu taksilərdə sizlə, bu taksiləri, yəni nömrələrin artıq sizdədir. Siz onların müqavilə bağlamısınız, yoxsa necə?
Bəli, təbii. Aha. Və sistemdə olan bütün taksilər, yəni sinizyalı, qeydiyyatdan keçmiş taksilərdir.
Qeydiyyatdan keçmiş taksilərdir. Və həmin taksilər, belə deyək, məlumatlı o proqram onlarda var, o nömrələr sizdə bəli, var. Bəli. Onlarda artıq birbaşa siqnal gəlir onlara, onlar gəlirlər. Bəli. Və yoxsa zəng ilə gəlir, yoxsa yəni məsəl üçün həmin o
demək iş prinsip belədir. İki proqram təminatı var. Aha. Onun biri olur taksi sürücülərində, biri olur bizim istifadəçilərdə.
Amma
siz birini proqram, yəni sistem özü, yəni sistem üzərində idarə olunur. Hər bir şey, heç bir müdaxilə yoxdur sistemə. Sistem həmişə istifadəçi ən yaxın taksini yönləndirir. Yəni bununla da istifadəçi zamanını itirmir. Yəni ən uzaq tərəfdən bir taksi gəlmir, onun hər zaman onun ən yaxın taksi gəlir.
Aha. Çox sağ olun Fuad Bayramov. Siz bu layihənin rəhbəri olaraq, yəni sizi təbrik edirəm ki, çox belə faydalı bir iş görmüsünüz. Ümid edirəm ki, işlə vəziyyətə düşər və hazırda işlə vəziyyətdədir, hə? Aha, xəttin getdi artıq. Ümid edirik ki, artıq işlək vəziyyətdədir və istifadə edə bilər, sadəcə girib Play Store-dan bu taksi proqramını, tətbiqini endirməklə əziz dinləyicilər. Və şəbəkə xəbərlərimiz bu qədər idi, əziz dinləyicilər, bu yeniliklərlə sizə tanış elədik və mən istəyirəm ki, son olaraq sualımızın cavabını da deyim və qalibləri elan edəyək. Sualımız belə idi, əziz dinləyicilər, Azərbaycanda yaranan ilk vebsayt neçənci ildə yaradılıb, onun tarixini soruşurduq. Müxtəlif cavablar var idi, amma əziz dinləyicilər, cavab 1995-ci il idi. science.gov.az saytı idi. Bu, Milli Elmlər Akademiyasına aid bir saytdı. Və bu...
Özür istəyirəm, o baba dedisi, bayağı adı nə idi o 70 yaşında?
Fazil. Bir dəqiqə, mən dəqiqə indi sizə...
O görəsən cavab göndərməyik o suala.
O yox. O yəqin ki, o Feyzullah babaydı. Feyzullah. Yox, göndərməyik cavab. Maraqlı tipajıydı. Və əzləcək qalibləri mən açıqlayım. Cavabı bizə ən tez göndərən birinci dinləyicimiz 0570 yoxmam bunu deməyəcəkdim, çox üzr istəyirəm. Sonunu deyəcəm. 5925 nömrəli abonentdir. İkinci qalibimiz 4958 nömrəli abonentdir. Üçüncü qalibimiz isə 4983 nömrəli abonentdir. Mən onların hər birini təbrik edirəm. Onların 10 manatlıq danışı kartı növbəti həftənin birinci iş günü yüklənəcək. Ona görə də tələsməyin əziz dinləyicilər. Bəzən zəng edib bizdən hədiyyəmiz harada qaldı deyirlər. Və əziz dinləyicilər, verişimiz bu qədərdir. Bir daha təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm Samir bəyə gəldiyi üçün. Ümid edirəm ki, çox sağ olun. Ümid edirəm ki, çoxumuz üçün maraqlı olan məsələ idi və əsasən də bu texnologiyalarla, informasiya texnologiyalarla
biraz daha uzun olar.
Bəzən söhbət elə gözəl axır ki, bilmirsən, bir saat ardan gəldi keçdi. Bax, bu da o verilişlərdən biri idi, əziz dinləyicilər. Növbəti həftənin cümə günü eşitdilər, yazılacaqlar.
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin canını da düz qarına almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanın yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onları bir tapılamasın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koyduk, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum, yaşamaq dərdən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərd bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan, özüm bil qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq, artıq yetərli qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Axşamınız xeyir olsun, əsinləyicilər. Azadlıq radiosunda vəkil saatı başlayır. Sizinlə mənəm Esmira Cavadova. Qonağımızsa hüquqşünas Vaqif Aliyevdir. Vaqif bəy, xoş gəlmisiniz. Əzinləyicilər, bir saat ərzində Azadlıq Radiosunun canlı efiri ilə əlaqə saxlayacaqsınız, əgər vəkilə sualınız varsa təbii ki, və Vaqif Əliyevə canlı efirdən suallarınızı bildirəcəksiniz, cavabınızı alacaqsınız. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımıza suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Bundan başqa SMS xəttimiz açıqdır. 050-744-10-17 İxtiyarınızdadır. Bir saat ərzində suallarınızı ora SMS şəklində də göndərə bilərsiniz. Vaqif bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirəm. Nikah pozularkən azyaşlı uşaqların himayə məsələləri necə müəyyən edilir?
Əvvəl hamını salamlayıram və bu sualla əlaqədar deməli, məhkəmə qaydasında nikah pozularkən azyaşlı uşaqların kiminlə qalması haqqında məhkəmə öz təşəbbüsünlə mütləq müzakirə etməlidir və bunu öz qətnaməsində göstərməlidir ki, uşaqlar valideynlərdən kimin himayəsində qalacaq, hansı formada qalacaq və bunun mütləq müzakirə edilməsi barəsində normativ akt kimi biz Ailə Məcəlləsinin 20-ci maddəsini göstərə bilərik ki, Ailə Məcəlləsinin 20-ci maddəsində göstərilir ki, nikah pozularkən az yaşlı uşaqlar kimin yanında, valideynlərdən kimin yanında qalması himayəsində deməkdir bu hüquqi mənada. Himayəsində qalması öz qətnaməsində əksini tapır. Deməli, burada bir neçə incəliklər var. Onlardan biri, əgər uşaqlardan 3 yaşına qədərdirsə, 3 yaşına qədər olan uşaq südəmər sayılır, ananın haqqında hər hansı bir hüquqi akt, valideynlik hüququnun məhrum olma və xəstəliyinə əlaqədar hər hansı bir sənəd tətbiq edilməmişdirsə, mütləq ana ilə qalmalıdır. Belə hesab edilir. Sonra qalan yaşlara münasibətdə belə bir incəlik var. Deməli, 10 yaşına qədər uşaqların məhkəmədə dindirilməsi və onların fikrinin öyrənilməsi qeyri-mümkündür. Əgər ananın yenə də özünün bir psixoloji problemi, hər hansı haqqında məhkəmə hökmü qərarı uşaqlar barəsində, valideynin hüquqlarından məhrum edilmə barədə yoxdursa, bu halda da ana uşağı tələb edərsə, çox halda məhkəmə uşağı ana ilə saxlayır. Buna baxmayaraq, atanın uşağın təhsilində və yaxud müalicəsində iştirak etmək hüququ var. Deməli, Ailə Məcəlləsinin 64-cü maddəsinə görə deməli, valideynin hüquqlarından məhrum edilmiş uşaqlar ümumiyyətlə həmin valideynin himayəsində qala bilməz. Hə, deməli, nikah pozularkən, çünki orada çox səbəblər ola bilər. Valideynlik hüquqlarından məhrum etmənin səbəbləri Ailə Məcəlləsinin 64-cü maddəsinə görə alimenti qəsdən verməmə, valideynlik hüquqlarını həyata keçirməmə və yaxud hər hansı psixi xəstəlik və uşaqla ünsiyyətində və onu himayəsində saxlamağı mümkün olmayan hallarda valideynlik hüquqlarından məhrum edilmə haqqında ən ağır məhkəmə prosesləri hesab edilir, olur. Deməli, qaldı ki, çox vaxtı nikah pozularkən uşaqlar məhkəmə qətnaməsində bəzi hallarda öz əksini tapmır kimin himayəsində qalmağı, ancaq göstərir ki, valideynlərdən kim aliment verməlidir. Deməli, aliment alan tərəfin himayəsindədir demək ki, bu.
Dəxli yoxdur, ata oldu ya ana oldu.
Burada çox adamlar himayədə sözünü ünsiyyət sözündən qarışdırır. Valideynlərin hər birinin öz uşaqlarınla ünsiyyət hüququ vardır. Yəni, ünsiyyət hüququ çox adam elə bilir himayədə olmaq hüququdur. Yox, bunlar ayrı hüquqlardır. Himayədə olmaq, biz sadə dildə desək, yəni uşağın kimin yanında saxlanılması deməkdir. Ünsiyyət hüququ isə uşaqla görüş deməkdir. Deməli, biz burada çox bir sadə dildə bir izah verə bilərik ki, yəni sadə vətəndaşlarımız, bütün vətəndaşlarımıza aydın olsun. Yəni, az yaşlı uşaqların hər bir halda iki valideyni var, atası, anası. Əgər bunların arasında mübahisə yoxdursa, bunların arasında heç bir problem yoxdursa, uşaqlar həddi buluğa çatana qədər bu formada da davam edir. Əgər bunların arasında hər hansı bir problem əmələ gəldisə, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına və bütün qanunlarına görə, deməli, uşağın hesab edək ki, belə hesab etmək olar ki, artıq hökumət də bu işə qarışır və belə çıxır ki, artıq uşağın 3 valideyni var, bir də hökumətdir. Bu işə də baxan Azərbaycan Respublikasında icra hakimiyyətin özündə az yaşlılar və qəyyumluq az yaşlılarla əlaqədar komissiya var. Bütün uşaqlarla əlaqədar olan mübahisələrdə o komissiyanın iştirakı vacibdir və öz rəyini məhkəməyə bildirir. Və burada biz qayıdıb yenə də qısa öz sualımıza gəlib çıxırıq ki, nikah pozularkən uşaq hansı valideynin yanında qalmalıdır?
Və yaş məsələsi var orada. Uşağın yaş məsələsi.
Yaş məsələsi belədir ki, yenə də mən bundan qabaq fikrimdə də bildirdim, indi də təkrar eləyirəm. 3 yaşına qədər uşaq südəmərdir və ananın problemi yoxdursa, mütləq ana ilə qalmalıdır. 10 yaşına qədər uşağın məhkəmədə iştirakına məhdudiyyət var, iştirak edə bilməz. 10 yaşına qədər də ananın problemi yoxdursa və ana uşağı tələb edirsə, o yenə də ananın yanında qalmalıdır. Ancaq valideynlərin qarşılıqlı razılığı əsasında istənilən valideynin yanında qala bilər. Burada digər məqam nədir? 10 yaşından yuxarı olan mübahisələrdə, çoxlu məhkəmə mübahisələri var bugün, 10 yaşından yuxarı mübahisələrdə çox vaxtı valideynlər uşaq mübahisəsini meydana gətirib adil iddia verəndə və yaxud nikah pozularkən çox vaxtı uşağın fikri dinlənilmir.
Hesab amma dinlənilməlidir.
Mütləq. Niyə? O valideynlərin günahıdır. Niyə? Çünki bilirsiniz, valideynlər hüquqları tələb edərkən məhkəmədə vəsadət verməlidir ki, mən uşağı tələb edirəm. Məhkəmə mülki prosessual məcəllərin 14.2-ci maddəsinə görə iddianı sübut etmək və iddia çərçivəsində baxır işə. İddia həcmindən məhkəmə çıxmır. Valideyn uşağı tələb etməlidir. Yazılı vəsadət ərzə verməlidir ki, baxmayaraq ki, atadır, anadır, mən uşağımı mənim yanımda, yəni himayəmdə qalmasını istəyirəm. Bu halda üçüncü şəxs kimi az yaşlılarla, bəli, qəyyumluq himayə orqanı birinci bu işə qarışır, məhkəməyə cəlb edilir, uşağı dindirir və ehtiyac olarsa məhkəmə uşağın özünü də, 10 yaşından yuxarı olan uşağın özünü də fikrini məhkəmədə dinləyir.
Hansı hallarda ata 10 yaşına çatmamış uşağı anadan ala bilər məhkəmə yolu ilə?
Bu, bilirsiniz, əgər mübahisə varsa, ananın özünün fiziki, hansı halda ananın, analıqdan, halların biri budur ki, ana valideyni hüquqlarından məhrum edildisə, uşaq ala bilər, bir. İkinci çox halda analar hətta məhkəmə qətnaməsi ilə uşaqlar öz himayəsinə...
Siz o barədə danışdınız, ana hansı hallarda valideynlik hüquqlarından...
Ümumiyyətlə, valideynlik hüquqlarından məhrum edilmək ilə əlaqədar mən qısa şərh verdim. Ailə Məcəlləsinin 64-cü maddəsinə görə məhkəmə valideynlərdən birini, orada yazmır ananı, o iki valideynə də aiddir. Valideynlərdən birini valideynlik hüququndan məhrum edə bilər hansı hallarda? Alimenti qəsdən ödəmədikdə, valideynlik hüquqlarını həyata keçirmədikdə, xəstəliyinlə əlaqədar uşağın mənafeyinə aid hər hansı bir cinayət hərəkətləri etdikdə, bunu bu fikrimdən qabaq çatdırdım. Deməli, burada bir incəlik də var. Deməli, praktikada belə görsənir ki, ana uşağı məhkəmədə boşanma baş nikah pozulur, uşaq ananın yanında qalmaq məhkəmə qətnaməsi qət edilir, ana ikinci ailəni qurur, uşağın nənəsi yanında qoyur, çıxır gedir.
O zaman ata o uşağı tələb edir.
Burada uca yeni iddia forması mövcuddur. Niyə? Çünki o məhkəmə qətnaməsində göstərilmir ki, uşaq nənə yanında qalmalıdır himayədə. Əgər ana uşağa baxmaq istəmirsə, onda bunu könüllü şəkildə özü verməlidir atasına.
Əgər konkretləşdirdisə, mən artıq dinləyici sualları var və deyilənə görə dinləyici çoxdur. Telefon xəttində biz onları bir-bir dinləməliyik. Mən xatırlatmaq istəyirəm, 436-77-42 saat 8-də ixtiyarınızdadır. Zəng edin, vəkilə sualınız varsa bildirim. Və hazırda telefon xəttində bir dinləyicimiz var, biz onu dinləyək. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun, xanım.
Buyurun, vəkil sadındasınız və hüquqşünas Vaqif Aliyev sizin sualınızı cavablandıracaq. Buyurun, dinləyirik sizi.
Çox sən, salamlayıram sizi də, vəkilimizi də. Mənim, demək, Esra xanım, belə bir sualım var. Mən bankda bir dənə tanış yaxın adamın bankdan pul götürüb, istehlak kredi. Mən də mənə amin deyəmişəm. İndi bankdan zəng edib ki, sənin bu kimə mən zamin deyəmişəm, onun gelişməsi var. Mən də xəbərdarlıq edim ki, ayın axırında məsələn maaşımı alaram, ödəniş edirəm. Bundan sonra həmin o bank işçisinin mənim evimə gəlməyə, işə gəlməyə, işə məktub yazmağa, məsələn kadrlarla danışmağa ixtiyarı var mı bankın nümayəndəsinin?
Deməli, siz ümumiyyətlə birinci bilməlisiniz ki, zaminlik müqaviləsi nədir?
Bəli.
Siz nəyə zamin durmusunuz? Ondan sonraki məsələlər özünüz üçün aydınlaşdırasınız.
Yo, bildim, zamin durmuşam, mən də borcdan boyun qaçırmamışam, demirəm, mən vermirəm. Demişəm, gelişməsə varsa, mən ödəyərəm pulu. Bundan boyun qaçırmam, onun bank nümayəndəsini demişəm.
Yəni, dinləyici bilmək istəyir ki, bank işçisi xəbərdarlıqsız mənzilə gələ bilərmi?
Yox, bank işçisi...
Mənzilə gəlmək, ixtiyar var mı bank işçisi?
Ümumiyyətlə, bank işçisinin sizin mənzilinizdə hər hansı bir əşyanı və yaxud mənzili girov götürməyibsə, siz ona
onu
sizin mənzilinizə ümumiyyətlə məhkəmə qərarı olmadan gəlməsi qanunsuzdur.
Bəs iş yerinə zəng eləmək, işə gəlmək.
Qanunsuzdur, onlar hamısı qanunsuzdur. Əgər siz
üzr istəyirəm, bircə dəqiqə imkan verək, hüquqşünas fikrini bildirsin.
Siz sual verdiniz, Xahiş edirəm sualı gözlüyün cavabını.
Buyurun, buyurun.
Deməli, onlar hamısı qanunsuzdur. Siz əgər bank işçisinin şifahi axtarışına və yaxud yazılı məktublarına cavab verirsinizsə, heç vermirsiniz, imkanınız yoxdur. O məhkəmə qaydasında müraciət eləməlidir. İndi Azərbaycan banklarında yeni bir, belə deyək ki, yaxın 5-6 ildə, 10 ildə yeni bir moda çıxıbdır. O modanın adı problemlər idarəsidir.
Problemlər şöbəsidir.
Problemlər idarəsidir. Nə qədər Azərbaycanda
problemli kreditlər şöbəsidir.
Hətta elə polis işçisi var ki, gizlindən gəlir orada da işləyir. Mən gedib problemlər idarəsidir. Problemlər idarəsi bir növ keçmiş AMON təşkilatına, bandit idarəsinə oxşuyur. Kim pulu vermirsə, cumhur həmin cəmaatın üstünə və ondan pulun ödənilməsini tələb edir. Bunlar hamısı qanunsuzdur, heç bir provokasiya getmək olmaz. Sizin bu narahatçılığınıza görə var polis, prokurorluq, rəsmi müraciət edib hüququnuzu bərpa edə bilərsiniz.
Çox sağ olun.
Yəni ki, məhkəməyə müraciət edə bilər.
Yoxsa ki, polisə... Qapını döyün, narahat edib, 102 xidmətinə zəng edib, fikrini bildirəcək, dərhal polis prokurorluq.
Yaxşı, gəlin belə, məncə bu dinləyici bizim qaynar xəttə də müraciət etmişdi. Əgər bank işçisinin mənzilə qəflətən gəlməsi, borcunun deyək ki, zamini əsəbləşdirməsi, ev sahibəsini əsəbləşdirməsi nəticəsində səhhətinə bir zərər dəyibsə, bu necə müəyyənləşir, bu ərizə necə yazılmalıdır, hara müraciət olunmalıdır?
Esmə xanım, ümumiyyətlə...
Banka qarşı mı, bank işçisinə qarşı mı?
Esmə xanım, ümumiyyətlə indi bu barədə Daxili İşlər Nazirinin qaynar xətti çox gözəl işləyir. Biz ehtimal nəzəriyyəsindən danışaq ki, nə olsa, nə olacaq, ən gözəl variantı nədir? Bu adama münasibətdə bu insanın mənzil toxunmamazlığı var, işgüzar nüfuzuna dəyən ziyan var. Bu adamın evinə gəlib narahat eləyirlərsə, dərhal mənzil toxunmamazlığı var. 102 xidmətinə zəng eləyir, şikayətini bildirir. Bununla əlaqədar aidiyyəti üzrə dərhal təhqiqat araşdırmalara başlayacaq. İşgüzar nüfuzuna dəyən ziyana görə hüquqşuna tutursuz verirsiniz məhkəməyə ki, mənim işgüzar nüfuzuma ziyan dəyib, mənim iş yerində narahat eliflər, bunu eliflər, onu eliflər, polisə də, prokurorluğa da, məhkəməyə də müraciət etmək hüququnuz var.
Səhhətinə dəymiş zərərə görə.
Bəli, onunla da əlaqədar həkimdən sənədlərinizi alıb, məhkəməyə...
Əgər həkimə müraciət olunubsa həmin bəli, tarixdə, bəli. Həmin zaxta...
Yox, səhhətə dəyən ziyan mütləq həkimlə müəyyənləşir, bunun başqa yolu yoxdur.
Amma həmin vaxt müraciət olunubsa həkimə, elə mi?
Bəli.
Siz telefon xəttindəsiniz?
Bəli.
Bilmirsiniz, müraciət olunub həkimə həmin vaxt?
O, həmin gün, bəli, təcili yardım gəlir.
Yəni, təcili, hətta təcili yardım gəlir.
Siz dərhal təhqiqata müraciət eləsəniz.
Yəni, sizin əlinizdə əsas var müraciət eləmək üçün?
Var, dərhal müraciət eləsəniz, hesab edirəm ki, araşdırmalar.
İndi bunu tutaq ki, iddia qaldırdılar, ya şikayət etdilər. Bunun üçün banka qarşı mı olmalıdır bu, yoxsa konkret həmin işçiyə qarşı?
Yox, kim narahat eləyib ondan başlayıq, təhqiqat araşdıracaq, təhqiqat araşdıracaq ki, kim kimi narahat eləyib, kimin tapşırığından narahat eləyib.
Aydındır, təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə, əziz dinləyicilər, 4:07:47:42 xidmətinizdədir, zəng edin, efirə qoşulun, vəkilə sualınızı bildirin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımıza suallarınızı yazılı göndərin, bundan başqa bizim 050-744-10-17 SMS xəttimizdə açıldı, bir saat ərzində suallarınızı sonra da göndərə bilərsiniz. Hazırda Masallıdan bir dinləyici var. Dinləyək. Yusif bəy. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Dinləyirik sizi, buyurun.
Hörmətli vəkil, mənim əvvəlcə birinci sualımı istərim Zavirəsiz. Yəni, mən oğlumun adına olan avtomobili, onun mülkiyyətində olan avtomobili ümumi etibarnamə ilə onun adından digər onun adına idarə etmək üçün etibarnama verərkən ümumi etibarnamanı məndən qəbul etmədilər. Sonra məcbur qalıb baş etibarnama ilə etibarnama vermək oldum. İndi öyrənmək istəyirəm bu nə qədər doğrudur və ümumiyyətlə qonluq əlaqələri, yəni mən rüsumu qonluq əlaqəsi olmayan şəxslər kimi ödədim. İndi notarial idarələrdir, qonluq əlaqəsini necə müəyyən etmək olar? Orada oğlanlarımın adları da belə deyək də, soyadlar da eynidir, ataların adları
eynidir. Aydındır, bildiyi yeməlim, bizi də ki, qulaq asın, biz siz tələsməyin, qarışdırmayın. Maşın kimin mülkiyyətindədir?
Oğlunun mülkiyyətindədir.
Sağ ol, siz burada tərəf döyüsünüz. Sizdə tərəf oğlunuzdur.
Bəli.
O, başqa qardaşına maşını idarə etməyə vermək üçün O biri digər oğlunuzun sürücülük vəsiqəsi olmalıdır, varmı?
Vəsiqəsi varmı, bəli.
Varmı?
Bəli, var, hər ikisinin vəsiqəsi var.
Hə, sağ ol. Siz varsa həmin vəsiqə, bəli. O oğlunuz onu sürücülük vəsiqəsinin müddəti bitənə qədər ona idarə etmək hüququ ilə etibarnamə verə bilər.
Hörmətli vəkil, mən bunu bilirəm. Bəli. Bunu bilirəm. Sadəcə belə deyədə,
problemimiz hardadır? Yoxdur. Hansı oğlunuz bəli? Yoxdur? Hansı oğlunuz yoxdur?
Yəni o etibarnamə verən oğlan burada yoxdur. Bəli. Yəni onun məndə ümumi etibarnaməsi var. Hansı ki bütün səlahiyyətlər mənə verilib. Həmin etibarnaməsi.
Hə, siz deyirsiniz ki, orada sizdə bilər yazılıb mı?
Bəli, bəli, hər bir şey yazılıb. Yəni
yox, hər bir şey yox. Siz diqqətlə baxın, gör, orada sizdə bilər yazılıb mı? Bilər.
Bəli, bəli.
Sizdə etibarnamə belə köhnə dildə desək generalni davernisti də elə deyilmi?
Maşın kimi yox, hörmət lakin ümumi etibarnamə verilir. Yəni şəxs
başa düşdüm, bütün əmlakını idarə edilməsi üçün sərəncam vermək,
vermək, bəli, bəli, bəli.
Yəni baş etibarnamə, onun adı baş etibarnamədir. Baş etibarnamə.
Baş etibarnamə, bəli. O ümumi salır, yəni belədir. Kargüzarda ümumi gedir.
Bəli. İndi bizim problemimiz nədədir? Çətinliyimiz nədir?
Mən onu vermişəm. Yəni sadəcə öyrənməsiniz. Bax, məndən rüsumu belə qeyri şəxs kimi də belə başqa bir şəxslər kimi aldılar. Məsələn 11 manat 50 qəpik. Belə deyək,
hə? Bəli.
Amma mən onlara açıqlama verdim ki, mən hər ikisi mənim oğlumdur. Belə deyək. Biz qohumuq. Axı bizdə
yox, siz səhv salırsınız müəllim, qulaq asın. Siz dövlət rüsumu haqqında qanunu açın, baxın, onlar düz tətbiq edib.
Baxmışam, 5 manat 50 qəpik.
Yox, o siz ayrı şey baxıbsınız. Orada bəli. Var bağışlama. Burada var bağışlama. Etibarnamədə qohumluq əlaqəsinə münasibətdə qiymət dəyişmir.
Dəyişir, hörmətli vəkil.
Dövlət rüsumu haqqında qanuna baxın, siz təzə dəyişikliyə baxın, görəcəksiniz.
Təzə dəyişikliyə baxmışam, bəli. Yəni o nazirə idarədə də vurulub. Bəli. Onlarda da vurulub yeni bir təzə. Yəni, hə. Mən internetdən də oxumuşam onu, yəni var o.
Hansına baxıbsınız, hansı maddəyə baxıbsınız?
Rüsum haqqında qanuna.
Hansı maddəsinə baxıbsınız?
Yox, yəni maddəni mən sizə indi deyə bilmərəm ona.
Qulaqsın da, siz baxın, mən bildiyimi deyirəm də, etibarnamə üzrə hüquqlarda rüsum dəyişmir. Buna diqqətlə baxın, çox adam səhv salır. Etibarnaməni kim kimə verməsindən asılı olmayaraq, bəli. Orada rüsum dəyişmir. Ancaq əmlak üzrə, digər məsələlər üzrə, qohumluq münasibətlərində rüsum ciddi dəyişir. Siz buna baxsaq görəcəksiniz.
Ciddi dəyişir, bəs onu deyir də.
Yox, buna aid deyil, etibarnaməyə aid deyil. Bu halda sizə tətbiq edilmir, müəllim. Yəni siz
möhtərəm vəkil, hörmətli vəkil, orada belə yazılır da. Yəni mən oxuduğum orada deyirəm. Yazır ki, qohumluq əlaqəsi var. Əgər arvad, baba, nənə, bacı, qardaş və ilaxı.
Bəli.
Yəni bunlar olan halda 50% həcmində rüsum tutulur. Yox, mən buranı maraqlandırmır. Sadəcə mən deyirəm qohumluq əlaqələri necə müəyyən edilir orada?
Qohumluq əlaqələri birinci dərəcəli qohumluq var. Sizdə mərtəbəli yaranıb da burada alınmır deyirəm. Niyə siz özünüz mülkiyyətçi olsaydınız ata kimi oğlunuza versəydiniz?
Yəni hörmətlə vəkil, mən belə baxırdım onların hərəkətinə. Mən mülkiyyətçi də olsaydım, yenə məndən həmin rüsum alacaqdılar.
Valla, bu ehtimal nəzəriyyəsi ayrı şeydir. Sizin 11 madəlli qəpik çekinizi verdilərmi?
Bəli.
Sizin çekinizi verdilərmi?
Mən sadəcə bilirsin nədir, mən onu almışam, vermişəm. Yəni mən sadəcə
sizin etibarnamənin arxasında qiymət yazılıb mı?
Qiyməti necə var elə vermişəm. Mən bu qiymətlə bunun arasında görəm mən.
Yox, qiymət 11 madəlli qəpikmi yazılıb?
Bəli, elə də vermişəm.
Həfsu da. Orada yazılsaydı 5 manat. Sizdən alsaydılar 11 manat.
Şimdi başa düşməzim, hörmətli vəkil.
Siz deyirsiniz ki, rüsum sizə münasibətdə səhv tətbiq edilib. Mən bəli, də deyirəm, mən də deyirəm ki, mənim hüquqşünas kimi fikrimdən düz tətbiq edilib. O düzdür. Siz səhv salırsınız. Bir dəfə də dəqiqləşdirin, görəcəksiniz. Orada böyük bir rəqəm yoxdur ki.
Bilmək olar konkret söhbətlərdən gedir.
Etibarnaməni deyir münasibət etibarnaməni verəndə, hı-hı, vətəndaş deyir etibarnaməni verəndə qohumluq münasibətləri olanda 50% rüsum az tutulmalıdır.
Siz nə deyirsiniz?
Mən deyirəm bu etibarnamə münasibətlərində bu tətbiq edilmir. Bu hüquqşünas kimi girib dövlət rüsumu haqqında qanunun içinə, ancaq nəyə tətbiq olunmasını aydınlaşdırmır.
Bəs hansı hallarda tətbiq?
Ev alqı satqısında tətbiq olunur.
Ev alqı satqısında tətbiq olunur.
Hədiyyədə tətbiq olunur.
Aha. Eşidirsizmi? Ev alqı satqısında tətbiq olunur.
Hədiyyə verilir. Maşın alqı satqısında tətbiq olunur.
Maşın alqı satqısında da tətbiq olunur.
Etibarnamə əməliyyatında tətbiq edilmir.
Etibarnamə əməliyyatında tətbiq olunur. Alqı satqında tətbiq olunur.
Xan müdür istəyir, hörmətli vəkilimiz elə deyir. Amma mən belə deyək də, nəfərdə qarada vurulmuş, belə deyək, lövhədə, mən onu elə görürəm, bax, mən dediyim kimi görürəm.
Məllim, siz onu, bir dəqiqə qulaq asın, siz onu diqqətlə oxuyun, orada yazılır hansı maddələrə tətbiq edilir. Etibarnamə tətbiq edilmir. Siz bütün dövlət rüsumu haqqında qanun hamısına tətbiq edirsiniz. Onu nəyə tətbiq olunur? Siz o tətbiq edilir digər məsələlərə. Bu etibarnamə məndən soruşsuz qısan deyirəm da sizə. Yəni siz,
buyurun, bunu eşidirəm mən.
Etibarnamiyə bu tətbiq edilmir. Əgər siz alqı satqı eləsəydiniz, sərəncam versəydiniz, siz əgər hədiyyə versəydiniz, bu halda tətbiq edilərdi.
Yox, hörmətli vəkil, mən icazə verim, mən bilirəm. Mən orada mübahisə eləyəndən sonra mənə dedilər ki, qohumlu qalaqalar yalnız doğum haqqında belə deyək, şəhadətnamələrin tətbiq sürətin təqdim edildiyən sorunla
gəlir. Sizdə müəllim, sizdə 3 mərtəbəli əməliyyat gedib də, o siz metrikanı 3 mərtəbəli əməliyyat nədir? Siz elə bil etibarnamə ilə oğlunuzun adından digər oğlunuzun adına hərəkət edirsiniz. Başa düşdünüz nə deyirəm?
Aydın, mən başa siz Kərbəla dedi, mən bildim istibətin. Mən istədim ikinci sualım barədə mən sizə. Əgər mümkünsə.
Buyurun.
Alo.
Buyurun.
Hə, yəni hörmətli vəkil, mənim belə deyə də mübahisəm, əsas mübahisəm belədir. Pay torpağı ilə bağlıdır. Belə ki, olaq Dövlət Torpaq Xəritə Təmək Komitəsində belə plan və ölçülər hazırlanarkən mənim dövlət haqqıma olanı səhvi üzündən digər mülkiyyətçiyə aid olan torpaq sahəsinin plan cizgisi əlavə edilmişdi. Sonra da araşdırma aparılarkən məlum olmuşdur ki, mənə belə deyə də o göstərilən koordinatı, mən uzatmaq istəyir, koordinatda torpaq sahəsi ayrılmışdı. Lakin torpaq və xəritə təmək komitəsinin səhvi üzündən o torpaq əvəzinə başqa torpaq sahəsi verilmişdi. Həmin torpaq sahəsini mənə verdilər. Sonra bunun sənədləşməsi uzun müddət mümkün olmadı, eləmədilər. Sonra mən məhkəməyə müraciət etdim. Məhkəmə belə deyir, mənim iddiamı təmin elədi. Amma Masallı rayon məhkəməsində. Yəni o vaxt artıq 2011-ci ilin əvvəlindən belə bir hal mübahisələri İnzibati İqtisad Məhkəməsinə həll edirdi.
Bəli.
Eşidirsiniz mənimi?
Bəli, bəli, qulaq asın.
Ha. Sonradan belə oldu. Cavabda qətnaməni icra eləmədi. İcra bölməsinə göndərdi. 5 ay icra bölməsinin icrasında qaldı. İnzibati protokol yazıldı, verildi məhkəməyə. Məhkəmə nə icra bölməsi onu icra elətdirə bildi. Nədən məhkəmə belə deyə də inzibati protokol yazıldı, cavabı cəzalandıra bilmədi. 1 il 3 aydan sonra komitə buraxılmış pozisiyon müddəti bərpa etdirərək apellyasiya şikayəti verildi. Apellyasiya şikayətindən sonra yəni mən uzatmaq istəyirəm, apellyasiya şikayətindən iddiamı təmin etmədim. Yəni qaytardı Şirvan İnzibati İqtisad Məhkəməsi. Şirvan İnzibati İqtisad Məhkəməsi də mənim belə deyək iddiamı rədd elədi. Mən apellyasiya şikayəti verincə hal-hazırda həmin apellyasiya şikayətinə Şirvan İnzibati İqtisad Məhkəməsi sentyabrın 25-də baxılacaq. Belə?
Başa düşdüm. Yəni, siz mənim fikrimlə səhv gedirsiniz yolu.
Bəli.
Siz mənim fikrimlə yolu səhv getmisiniz. Mənim fikrimlə, ha, ola bilərsiniz.
Bəli, buyurun.
Torpaq islahatı 96-cı ildə başlayıbdı. O torpaq islahatı başlayanda pay torpağı kimi sizə neçə sot torpaq, neçə hektar torpaq veriblər?
20 sot torpaq verildi bizə, hər ağdan başına.
Bir dəqiqə. O torpağı veriblər dövlət haqqı ilə.
Bəli.
Bax, həmin dövlət haqqı ilə torpaq verilərkən sizin istifadənizdə olan torpağı sizə söz veriblər, ancaq sənədlə ayrı torpaq veriblər. Elə olub da.
Dövlət haqqında başqa torpaq sahəsidir. Amma belə deyim, mən sizə deyirəm. Yəni bir torpaq sahəsi 2 nəfərə verilir.
Yox, elə deyil. O 2 nəfərə verilə bilməz. O siz deyirsiniz. O bu mübahisələr belədir. Siz faktiki istifadə elədiyiniz torpağın sənədlə başqa yiyəsi var.
Bəli.
Elə deyil.
Həmin torpaq sahəsi həmin şəxsə verilib, səhv oldu mu? Mənə isə başqa yerdə verilib. Yəni,
başa düşdüm də, bir torpağa 2 sənət yoxdur. Sizin ayrı-ayrı sənətləriniz var, ancaq ayrı-ayrı torpaqlar istifadə edirsiniz. Siz qısası...
Mən belə deyək də, hörmətli bəy, siz orada mən sizə necə deyim? Bizim hər kimdə aktda eyni torpaq sahəsi göstərilir.
Yəni, aktda qulaq az.
Torpaq sahəsi göstərilir.
Eyni. Torpaq sahəsi eyni sənəddə varsa, o sənədlərdən...
Yəni, səhv yüzündən olub.
Eyni torpaqda, eyni torpaq...
Eyni torpaq sahəsi, eyni həcmdə.
Söhbət həcmdən getmir.
Həcmdən getmir, söhbət...
Eyni torpaq üzrə, koordinatlar üzrə, eyni ünvan üzrə iki sənəd varsa,
onlardan birinin etibarsızlığını qoymaq lazımdır. Ancaq Azərbaycanda torpaq Azərbaycanda ancaq 96-cı ildən torpaq islahatı gedəndən sonra kütləvi şəkildə qarışıq düşən mübahisələr nədən ibarətdir? Mən deyim 12 dəqiqə. Sizdə də onu fason bir şey. Siz torpaq istifadə elədiyiniz torpaq budur. Sizə veriləndə torpaq deyiblər ki, ala bu sənədini. Sən də sənədi götürürsən, elə bilirsən, elə bu torpaqla üst-üstə düşür. Sonra görürsən, bundan üst-üstə düşmür. Sənin torpağın susuz olan yerdir, uzaqdadır. Elə deyilmi?
Hörmətli vəkil, elə olmayıb. Yəni, torpaq bölünən vaxtı başlanıb ki, iki torpaq sahəsi üst-üstə düşüb. Yəni, torpaq sahəsi bölünəndən sonra araşdırma aparılıb.
Koordinatlar da üst-üstə düşüb.
Bəli?
Eyni koordinatdan iki dənə eyni sənət.
Eyni koordinatda olan torpaq sahəsi həm o şəxsin ölkəsindən dövlət haqqında da, həm mənim dövlət haqqımda.
İndi sən iddia verirsən ki, 12 etibarsız olsun.
Xeyr, xeyr, xeyr. Mənə ayrılmış, sonradan ayrılmış. Müəyyən edilmiş ki, bu torpaq sahəsi verilir. Mənə verilmiş, həmin torpaq sahəsi sənədləşməsi sırada mən vermişəm.
Yaxşı, indi belə çıxır ki, sənin torpağın var, sənədi yoxdur, elə?
Sənədi bəli yoxdur, yəni sənədləşdirə bilmirəm. Dövlət haqqım da
var. İndi sənəd də var, o torpaq deyil, elə?
Bəli, o torpaq deyil.
Deməli, səndə 20 sotu yox, faktiki olaraq 40 sot torpaq var. Biri sənədlə...
80 sotu.
Biri sənədlə, biri də sənədsiz, elə?
Xeyr, yəni mənim dövlət haqqımda 80 sotu göstərilir. Lakin həmin torpaq sahəsi mənə aid deyil, digər mülkiyyətçiyə aid də.
Sən nə iddia vermişdin? Pridimet nədən ibarət?
Mən 350 sali, belə deyil, 350 sali dövlət haqqının baza xəritəsində plan cizginin dəyişdirilərək, faktiki istifadə edilmiş torpaq sahəsində dəyişdirilməsi, sənədləşdirilərək, faktiki istifadə edilmiş.
Mən başa düşdümdür də səhv verirsən, səhvdir. Sən sənə verilən, mən hesab edirəm səhvdir. Sənin sənə verilmiş axırda udanmayasan.
Udan.
O bizi ləğv elədi də gördün niyə?
Yox, üzr istəyirəm. Yəni məhkəmə mənim iddiamı təmin elədi. Cavab deyək də məhkəmə baxışından. Məhkəməyə məktub verdi və həmin məktubu.
Mənim qısa deyirəm qulaq asın. Qısa deyirəm qulaq asın. Mənim məsləhətimlə, mən bildiyimlə sizin əlinizdə olan torpaq sahəsi var, sənədlə.
Bəli.
Siz gedib həmin mülkiyyətinin çıxarılması barəsində iddia verməlisiniz ki, çıx.
Onun da o necə verə bilərəm mən onu? Odur, o
sənətlə sənindir, o da getsin haradadır torpağı oradan götürsün.
Yox, o sadəcə, onun dövlət arası sadəcə məndən qabağa gəlir. Ədalət prinsipi pozulur burada.
Yox, o iki dənə eyni, ya onu indi qulaq asla, sən indi necə həll edəcəksən, sən bu işi uzursan. Torpağı haradan alacaqsan, ne edəcəksən?
Torpağı verilib, mən istifadə edirəm.
Yox, mümkün deyil, bu variant mümkün deyil. Sizin yolunuz nədir, qısa deyirəm qulaq asın.
Buyurun.
Siz getdiyiniz məhkəmə yollarını axıra qədər uzacaqsınız. Bu mənim məsləhətimdir. Allah elə udasınız.
Çox sağ olun ki, yaxşı.
Niyə uzacaqsınız? Ona görə ki, siz bilirsiniz nətərdir? Göydən havadan rəqəmi gətirib, torpağa yapışdırıb qətnamə almaq istəyirsiniz. O alınan deyil. Siz nəyin əməlisiniz? Hüquq sənəddən gedir, ehtimal nəzəriyyəsindən getmir. Bu torpaq mənimdir deyəndə sən ona sənəd göstərməlisən. Sənin əlindəki hansı sənəd varsa,
bəli.
Ya o sənədin aid olan torpağı geyib tələb eləməlisən, ya da o sənədi ləğv eləyib başqa torpaq almalısın. Sənin ayrı yolun yoxdur.
Aydın, yəni başa düşdüm.
Sən o biri yollarla nəticə əldə eləməyəcəksən, vaxtını itirəcəksən. Niyə? Çünki bilsin, sən əlində olan hüquqi sənəddən getməlisən. Sən əlində olan hüquqi sənədi qoyub, aydan ulduzdan geyib koordinat gətirsən ki, mən buradan istifadə edirəm. Sən o sənədi qəbul etməməliydin. Nədən də sənə veriləndə sənəd. İndi aparatlar var, müəyyənləşdirib durduğun yeri GPS-lə ki, bu hansı koordinatlardır. Mən qısa izah elədim sizə.
Çox sağ olun, izahıza görə. Sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 saat 8-ə də telefon xətti açıqdır. Zəng edin. Sualınız varsa siz də hüquqşünasa bildirin. Və hazırda başqa bir dinləyici var telefon xəttində. Axşamınız xeyir olsun. Aha, yoxdur hələ telefon xəttində. Bayaq elə bir kimsə var idi telefon xəttində. Gözləyirik. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi.
Oğlumu öz aləsi ilə getdiyi yerdə mən bu nə...
Alo.
Bəli, bəli.
Mikroavtobusdur.
Bəli.
Eşdirsiniz?
Bəli, bəli. Bir-ci dəqiqə.
Mikroavtobusdur.
Alo.
Eşdirəm.
Zəhmət olmasa əvvəlcə özünüzü təqdim edin. Siz Azadlıq Radiosunun
canlı efirində. Xanım, qızım, eşidə bilmirəm. Yol gedirəm. Ola bilər bir 20 dəqiqədən sonra söhbətdəşək.
20 dəqiqə bizim veriliş yekunlaşır. Əgər imkanınız yoxsa biz sizin növbəti verilişdə dinləyə bilərik.
Nəqliyyatı sürə-sürə necə danışırsınız? Dayanıb danışmaq.
Aha. Və hazırda yoxdursa efirdə yoxdur. Aha. Və bir neçə sualı oxuyum. Belə bir sual var ki, bizim işıq idarəsinə 400 manat borcumuz var idi. 200 manatını ödədik. Ancaq buna baxmayaraq, biz evdə olmadığımız vaxt gəlib işıq kabellərini kəsib çıxıb gediblər. Onların hərəkəti nə dərəcədə qanunidir? Buyurun.
O barədə bildiriş verirlər. Siz işıq idarəsinə ərizəyə müraciət etməlisiniz. Bildirməlisiniz ki, borc nədən yaranıbdır. Onlar komissiya təşkil eləməlidir. Komissiya aydınlaşdırmalıdır. Çünki borcların səhvən yaranması da mümkündür. Siz özünüz müraciət etmişsiniz. Ona görə də həmin borc uzun müddət qalır və işıq idarəsi bildiriş göndərir. Bildiriş əsasında işığın dayandırılmasını sizə xəbərdarlıq eləyir. Ondan sonra gəlir dayandırır. Bu
bu tərəfi aydındır. Ancaq əgər borcun tam yarısı deyək, 50% ödənilibsə və evdə heç kəs olmadığı halda işıq idarəsinin işçiləri gəlib işığı kəsirlərsə,
möhlət ərizəsi ilə müraciət eləmək lazımdır. Göstərmək lazımdır ki, möhlət almaq lazımdır ki, hansı müddətə ödəniləcək. Möhlət ərizəsi yazmaq lazımdır.
Ümumiyyətlə, əgər borcun tam yarısı ödənilibsə.
Fərqi yoxdur. Əgər borcun varsa, mütləq istəmirsənsə işığın kəsilsin, mütləq möhlət ərizəsi ilə müraciət eləmək.
Müraciət. Amma evdə olmadığı halda
fərqi yoxdur, evdə var, yoxdur, kimdir? Müraciət eləməsə kəsilir. Aydındır.
Və Əminə Tağıyeva hazırda telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun Əminə xanım. Biz sizi dinləyirik.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Mənim sualım hörmətli hüquqşünasımızdadır.
Eşidir sizi, buyurun.
Allah sizə can sağlığı versin ki, bu verilişi təşkil eləmisiniz.
Təşəkkürlər, buyurun.
Bilirsiniz mənim sualım necədir?
Buyurun.
Deməli, mən ikinci qrup əliləm. Mənim böyük övladım hal-hazırda texnikuma daxil olub, amma ödənişli də 600 manat ödəmək lazımdır. Mən bilmək istəyirəm də öz hüququmu. Mən ikinci qrup əlil kimi, kimə müraciət eləyə bilərəm kömək üçün?
Məsələn,
Gözlər Əlillər Cəmiyyətinə, ya işlədiyim idarədə Həmkarlar İttifaqına, yoxsa İcra Hakimiyyətinə? Kiməsə müraciət eləyə bilərəm ki, mənə köməklik göstərsinlər.
Əminə xanım, deməli, əlliklə əlaqədar, valideynlərdən birinin əlil olması ilə əlaqədar, hər hansı belə imperativ qanun yoxdur ki, ödəmələr etmək mövcud olsun. Belə bir şey yoxdur. Ancaq bu o demək deyil ki, köməksiz vəziyyətdə qalmaq olar. Yox. Deməli, siz birinci müraciət eləməlisiniz institutun özünə. Sizə o ödəmənin formasında mı köməklik lazımdır, miqdarında mı, hansı lazımdır? Alo.
Əminə xanım, eşidirsiniz.
Sizə o ödəmənin formasında mı, yəni ayba ayım ödəmək lazımdır, yoxsa rəqəm sizə çoxdur, ödəyə bilmişsiniz, hansına
yox, kömək? Yox da, mən az maaş alıram.
Bu yəni miqdar sizə, çoxdur, ödəyə bilmişsiniz, düzdürmü?
Hə, bəli, bəli.
Hə, bundan ötəri siz sosial fonda da ödəyə müraciət eləyə bilərsiniz. Belə bir qanun yoxdur, ancaq onlar sizə köməyə dəyə bilər. İnstitutun özünə də müraciət eləyə bilərsiniz. Sonra təhsilə yardımla əlaqədar fondlar var. O fondlar.
Onlar harda yerləşirlər?
Siz biri Heydər Əliyev fondu.
Heydər Əliyev fondu.
Hə, məsəl üçün müraciət eləyə bilərsiniz. Bir də Təhsil Nazirliyindən götürə bilərsiniz təhsilə yardım fondlarının siyasını. 01209-a zəng eləyin Təhsil Nazirliyinə. Oradan belə məlumat bürosuna deyin, Təhsil Nazirliyinin nömrəsini versin. Təhsil Nazirliyində təhsilə yardım fondları var. O fondlara müraciət eləyə bilərsiniz.
Çox sağ olun. Allah sizə can sağlığı.
İllik ödənişdir, yoxsa aylıq?
Yox, yox. İllikdir də, illik.
İllik 600 manat.
Hə, bəli.
İnstitutuna da müraciət eləyə bilərsiniz. İstisna hal kimi köməkləri dəyə bilər.
Mən axtarış verdim təhsilə yardım fondları, amma gənclik yardım fondu çıxdı. Amma müraciət edə bilərmi?
Elə bilər.
Gənclik yardım, siz Google-da axtarış verin, gənclik yardım fondlarının siyahısı var. O fondlarla telefon əlaqəsi saxlayın və onlar bəlkə sizə ola bilsin, yardım edə bilsinlər. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əzizlər, təşəkkür edirik. Əzizlər, təxminən 20 dəqiqə yaxın vaxtımız var və hüquqşünas Vaqif Aliyev canlı efirdə hüquq məsləhəti verir, pulsuz hüquq məsləhəti. Əgər ehtiyacınız varsa 436-77-42 telefon xəttimiz açıqdır. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, sualınızı verin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımız və 057-44-10-17 SMS xəttimiz açıqdır. Əgər zəng etmək imkanınız yoxdursa, canlı efirdən səsləndirilməsini istəmirsinizsə, sual səsləndirmək istəmirsinizsə, o zaman bizə SMS şəklində, mesaj şəklində göndərin, mən səsləndirim. Və əgər dinləyici yoxdursa, mən yenə də bir neçə sual səsləndirim. Deməli, belə bir sual Aytən xanım yazır ki, atam dünyasını dəyişib, anam da. Onun adına bağ qalıb, biz üç bacıyıq, o bağı aramızda bölmək istəyirik. Torpaq komitəsində bizə dedilər ki, bağı əvvəlcədən mərhumun adına keçirməlisiniz, sonra öz aranızda həll edə bilərsiniz. Bu nə dərəcədə düzgündür? Ümumiyyətlə, bunun qanunu yolları necədir? Buyurun.
Hə, yəqin ki, o bağ köhnə sənədlərlə bağ sənədlərindən qalıbdır, yəni mülkiyyət forması əldə edilməyibdir. Ancaq bu mən hesab edirəm ki, əgər bağ sənədindən qalıbsa, mütləq bunu məhkəmə qaydasında, vərəsəliyin qəbul olunması qaydasında hər bacınıza 3-də 1 pay müəyyən olunması ilə əlaqədar həll edə biləcəksiniz. Bunu məhkəməsiz alma batmır eləyəsiniz, mümkün deyil.
Ən azı, yəni
məhkəmə formasında eləmək mümkün olacaq.
Sənədsiz torpaq sahəsində ev tikmək üçün hara müraciət etməliyəm? Hansı sənədləri toplamalıyam?
Sənədsiz sualdır. Sənədsiz ümumiyyətlə torpağın üzərində evin tikilməsinin forması belədir. Əgər torpaq sizin mülkiyyətinizdədirsə, siz onun üzərində ev tikmək istəyirsinizsə, evin hündürlüyü 12 metrədən, ara kəsmələrinin uzunluğu 6 metrədən azdırsa, siz evi tikməmişdən qabaq layihələşdirməlisiniz və həmin layihə sənədini 3 ay qabaq göndərməlisiniz evin durduğu yer üzrə icra hakimiyyətinə. O icazənin gözləməyə ehtiyac yoxdur, 3 ay tamam olanda tikməlisiniz. Əgər 12 metrədən hündür tikmək istəyirsinizsə, artıq bu Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və İzra hakimiyyətindən sərəncam olmalı.
Amma bu qanundakı dəyişikliklərə görə, yeni qanuna görə orada
o 12 metrəyə qədər olan evdən söhbət gedir. 12 metrəyə qədər olan
yalnız icazə, xəbərdarlıq.
Bəli, 3 ay qabaqcadan eskiz layihəsi icra.
Hətta icazə də yox, xəbərdarlıq.
Bəli, 3 ay qabaqcadan.
Aha, aydındır. Və İmişlidən Kərim Qasımov telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun Kərim bəy, eşidirik sizi. Buyurun.
Axşamınız xeyir Əsmirə xanım.
Aha, buyurun eşidirik sizi.
Vəkili də salamlayıram. Mənim vəkilə bir sualım var. Mən İmişli poçtamsında işləyirəm. Alo.
Bəli,
buyurun, dinləyirik sizi.
İmişli poçtamsında paçtalyon işləyirəm. Uzun illərdir, 93-dən ümumiyyətlə rahatsız işləyirəm. Yalnız bizim o poçtamda var məlim. Təkcə bu paçtalyonların əmək haqqı aşağıdadır. Bütün işçilərin əmək haqqı 200 manatdan yuxarı olmaqla bərabər 4 nəfər paçtalyonun cəmi 150 manat əmək haqqı verilir. Bunu bir nə dərəcədə düzgündür? Biz hara müraciət eləyək ki, bizim maaşımız barədə bizə bir dəqiq cavab verilsin.
Çox sağ olun. Deməli, ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin müvafiq sərəncamına görə 125 manatdan aşağı əmək haqqı yoxdur. Sizin əmək haqqınız 150 manatdır, 125 manatdan aşağı deyil.
Necə?
Respublika prezidentinin sərəncamına görə 125 manatdan aşağı əmək haqqı yoxdur. Yəni, bütün əmək haqqılar 125-dən yuxarı olmalıdır. Siz indi paçtalyon kimi sizə aid olan 150 manatdan narazı siz əmək haqqının qaldırılmasını istəyirsiniz.
Bəli, yəni yalnız bizdə o 4 nəfər paçtalyonun əmək haqqı aşağıdır.
Aydındır da, indi mən sizə öz məsləhətimi verirəm. Siz Azərpoçt
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət.
Sağ ol. Siz Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin əmək müqaviləsindən işçisisiz. Dördünüz də əmək haqqından gördüyünüz işə görə narazısınız.
İstəyirsiniz bəli, ki, bəli.
Narazı da olmasanız razı da döyüşdə. Təklif eləyirsiniz ki, bir az qalxsın.
Təbii elədə o var məlum.
Siz dördünüz də yığılırsınız, şəxsiyyət vəsiqənizi qoyursunuz, bir özünüz dərzə yaza bilirsiniz. Poçt istilər hamısı yaza bilir.
Şəxsiyyət vəsiqəmizin dördümüzün də şəxsiyyət vəsiqəsi.
Götürürsünüz, bir dənə ərzə yazsınız. Dördüncü adından Azərpoçt Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərinə.
Sizi bir az əzəyə istəyirəm, Vaqim əlim. Kimin adına əzə yazılmalıdır?
Azərpoşt Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərinin adına.
Məhkuz məsuliyyətli cəmiyyət.
Azərpoşt?
Aha.
Məhkuz məsuliyyətli cəmiyyət.
Aha. Cəmiyyətin sədrinin adına.
Qəmbər məlim, Qəmbər bəbələyir.
Yazsız ki, xaiş edirik ki, bizim maaşımız azdır, imkan varsa qaldırın. Yolu budur. O da ya sizi qoyulayacaq işdən ya da qaldıracaq içindən birini.
Bu bir şeyə də başa salım, mənə zəhmət olmasa Vaqim məlim. Yəni,
Buyurun.
Biz 4 nəfər hansı rayon üzrə?
Paştalyonlarda siz əmək haqqınızın qaldırılmasını istəyən. 4 nəfər, 4-3 bir ərzə ilə müraciət edin, 4-3 də qol çəkin, poşt. Məktuba qoyun, yola salın da. Xahiş eləyirik ki, bizim maaşımızı qaldırasın.
Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti də olmalı.
Bəli.
Hə, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik, biz sizə təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və verilişimizin sonu yaxınlaşır. Təxminən 15 dəqiqəyə yaxın vaxt qalıb. Zəng edin, vəkilə sualınız varsa mütləq bildirin. Efirə çarəsi azadlıq radiosu.az internet ünvanımız. 057-744-1017 SMS xəttimiz, 012-436-7742 telefon xəttimiz. Buyurun, zəng edin, vəkilə sualınızı verin və hazırda telefon xəttində İslam Qubadov gözləyir, onu dinləyək. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, vəkil dinləyir.
Uşunası da salam deyirəm.
Təşəkkür edirik,
buyurun. Sağ olun,
mən sualım bundan ibarətdir ki, bizim 2007-ci ildə bələdiyyə sərəncamı ilə torpaq almışıq Binəqədidə, Binəqədi rayonunda.
Binəqədi qəsəbə bələdiyyəsində.
Bəli, qəsəbə bələdiyyəsində.
O bələdiyyə aydındır.
Onu elə bir şey bildirişlə bildirdim icraya. İcradan dedilər ki, bunun kadastrını çıxarılmalı.
Bəli.
Mən kadastra getdim. Kadastrda bildirdilər ki, bu torpaq sərəncamı düzgün deyil, yəni qanunsuzdur.
Bəli.
Bu ərazi isə qanunsuz verilir. Baxdım yenidən icraya. İcradan yenə bildirdilər ki, bunu məcburi verməlidirlər. Ərzi ilə müraciət ilə verməlidirlər.
Yox, aydındır. Sizə bir qısa sual verim, aydındır. Sizin bütün torpaq neçə sotdur?
Sot yarı. 2 sot sənətləndi. Hədəsə 3 sot 80 da bilir.
Nəsə də 2 sot. Siz o torpağın üzərində hər hansı bir yaşayış yeri nəsə istifadə edirsinizmi? Tikibsinizmi?
Hələlik yox.
Zabor çəkibsinizmi?
Zaboru var. Qısa zaboru var.
İndi siz o çıxarış alıb nə etmək istəyirsiniz?
Ev tikmək istəyirsiniz.
İndi tikəndə icazə vermirlər?
Evi tikməyə icazə vermirlər. Gəlirlər maneçilik törədirlər icradan. Yəni tikmək olmaz.
Deməli, Konstitusiyanın 13-cü maddəsinə görə mülkiyyətin üç forması var. Bələdiyyə sizə o yeri satanda əslində o Dövlət Torpaq Xəritə Çəkmə Komitəsinin rəyi olmalı idi ki, bu torpağı bələdiyyə sizə sata bilər. Ondan sonra, niyə? Çünki bələdiyyə torpaqlarından dövlət torpaqları ayrılmayıb konkret xəritə ilə. Bələdiyyə hər hansı torpağı satanda Dövlət Torpaq Xəritə Çəkmə Komitəsinin rəyi olmalı ki, bu torpağı bələdiyyə sata bilər. Sizin bugün probleminiz həmin rəyin olmamasıdır və həmin kadastrın olmamasıdır. Sizin yolunuz kadastr bilsiz nədir? Kadastr kosmik xəritədir. Və orada 4 nöqtənin xəritə üzrə rəqəmi var ki, uçota salırlar ki, həmin torpaq sənindir. Ki insanların torpaqları bir-birinə ünvanlar qarışmasın. Siz həmin kadastr almaq üçün ən yaxşı yolunuz nədir? Siz mütləq kadastr almaq istəyirsiniz də elə. Siz bunu belə də istifadə edə bilərsiniz.
İcazə vermirlər, onsuz icazə vermirlər.
Siz belə də istifadə edə bilərsiniz. Siz bu vəziyyətdə də mülkiyyətinizdədir sizin torpaq. Siz belə də istifadə edə bilərsiniz. Ancaq almaq istəyirsinizsə yolunu deyim, nə etməlisiniz. Siz Dövlət Torpaq Xəritə Komitəsinə yazılı müraciət eləməlisiniz. Bir hüquqşünas tutun. Müraciət eləsin ora, oradan imtina verəndə verin məhkəməyə. Məhkəmə qaydasında həmin kadastrın və rəyin alınmasına sənəd alın, ondan sonra verin öz çıxarış alın. Bu yolu budur. Qısa yolu.
İkinci yolu nədir bəs?
İkinci yolu belə istifadə edəcəksiniz.
Bu idi ikinci yolu. İkinci yolu odur ki, sənədsiz istifadə edir.
Yox, sənədi var. Başa çıx, bələdiyyə sənədi ilə istifadə edir.
Bələdiyyə sənədi ilə. Aha.
Təşəkkür. İndi siz əvvəl dediniz ki, məsəl üçün sənət mənim mülkiyyətimdədirsə, onun üzərində ev tikmək olar.
Bəli, yani. Bəli. Bu sənindir artıq. Alıbsan.
Onu, məsəl üçün, kadastrsız tikmək mümkün deyil, yəni.
Mümkündür, tikə bilərsən, tik. Kimsə maneçilik toya da bilər. O sənin mülkiyyətindədir. Sənin oradakı bələdiyə sabahları verdiyi sənədinin kökü var mı orada?
Var, hə.
O sənəddən notariusdan 3-4 dənə təsdiq elə. Kimsə üstübə gələndə hərəsindən birini ver. Yolu budur.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əzizin dəyicilər, verişin axırıdır. Məncə sonuncu dinləyiciləri qoşuruq efirə və Beytulla Vəliyev hazırda telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Hörmətli vəkil.
Buyurun.
İşdimə görə məzuniyyətə çıxanda məzuniyyət pulundan gəlir vergisi tutulmur. Bu doğrudurmu?
Bəli.
Doğrudursa nə vaxtdan?
Bəli, bəli, həmişədən. Həmişədən elə olubdur. Məzuniyyət.
Həmişədən elə olub. Baxı, biz məzuniyyətə çıxanda gəlir vergisi tuturlar. Məsələn, keçən məndən tutublar.
Səhv tutub, səhv tətbiq eləyiblər. Bundan əlaqədar ərizə ilə müraciət eləyin.
Aha.
Mühasibatlığımıza ki, yazıb sizdən xahiş edirəm ki, mənim məzuniyyətimdən gəlir vergisi tutmayasınız. Əgər tutsanız, Vergilər Nazirliyinə ərizə ilə müraciət eləyin.
Aydındır.
Yolu budur qısa.
Oldu.
Sağ ol.
Çox
təşəkkür edirik. Telefon zəngi var mı? Və artıq zəngləri dayandıraq, çünki təxminən 5-6 dəqiqəmiz qalıb verişin sonuna. Ancaq cəmi 2 sual səsləndirmişik, yəni forma gələn suallardan. Ona görə də mən forma gələn suallara keçirəm. Deməli, belə bir sual var. Nikahdan bir il əvvəl yoldaşımın vəsaiti hesabına alınmış, lakin qaynatamın adına keçirilən evdən boşanma zamanı mənə və 2 az yaşlı övladıma pay düşürmü?
5
ildən çoxdur ki, bu evdə qeydiyyatdayım. Əgər
düşmür, düşmür. Mülkiyyət payı yoxdur. Ancaq siz qeydiyyatdasınızsa, sizin orada yaşamaq hüququnuz var. Bu hüquq da ya kompensasiya ilə əvəzləşə bilər, ya yaşaya bilərsiniz. Ümumiyyətlə, qeydiyyat istifadə hüququ deməkdir. Siz mülkiyyət hüququndan pay istəyirsiniz, mülkiyyət hüququndan pay düşmür.
Aha. Belə bir sual gəlib SMS-də. 2003-cü ildə Zaqatala bələdiyyəsindən torpaq almışam. Sənədlərimi almışam ki, sənədlərimi alınıb ki, torpaq mənə verilsin. 10 ildən sonra həmin torpaqda ev tikmişəm. İndi bilmək istəyirəm ki, hansı sənədlər lazımdır ki, torpağı və evi sənədləşdirim. Buyurun.
Siz evi layihələşdirməlisiniz, dizgi planınız olmalıdır. Bələdiyyədən aldığınız bütün sənədlərlə birgə Dövlət Əmlak Komitəsinin regional xidmətinə müraciət edək, çıxarış almaz.
Aha. Və forma gələn daha bir sual. Bilmək istəyirəm ki, mən subaylıq haqqında sənədi hardan ala bilərəm? Buna görə rüsum ödəməliyəm mi?
Qeydiyyatda olduğunuz yer üzrə, belə deyək, nikah idarəsindən almalısınız, rüsumu yoxdur.
Əgər mən Türkiyəyə gedəcəmsə və orada Türkiyə vətəndaşı ilə ailə quracamsa, yəni sualın davamıdır.
Bəli.
Subaylıq haqqında arayışdan başqa hansı sənədləri ora özümlə aparmalıyam?
Heç bir sənədə ehtiyac yoxdur. Subaylıq haqqında arayışın əsil olmalıdır. O arayışı orada Azərbaycan konsulluğunda da legallaşdıra bilərsiniz. Burada da tərcümə edə bilərsiniz.
Ədliyyə Nazirliyindən başqa sənədlər lazımdır mı?
Heç nə lazımdır. Şəxsiyyət vəsiqəm və pasportunuz.
Növbəti sual. Mən 2012-ci ilin yayında öz avtomobilimlə qəzaya düşmüşəm. Günahkar əks tərəf olub. Mən baş yolda getdiyim yerdə qəflətən stop işarəsinin tələblərini pozaraq qarşıma çıxıb, hadisə baş verib və mən ağır xəsarət almışam, əməliyyat olunmuşam, maşınım yararsız vəziyyətə düşüb. İl yarım keçməsinə baxmayaraq, bu iş hələ də bağlı qalıb. Mən dəfələrlə müstəntiqlə əlaqə saxlasam da hər dəfə mənə o biri sürücünün tapılmadığını bildirir. Mən hara şikayət etməliyəm, hüquqlarımı necə qorumalıyam?
Buyurun. Siz yol hərəkəti qaydalarının pozulduğu məqamda polisin tətbiq elədiyi protokolun surətini tapmalısınız. Siz həmin protokolu tapsanız, yol hərəkəti qaydaları kimin uzbatından baş verməsi orada öz əksini tapır. Ondan sonra əlinizə alsın bir dəftə, bir ruçka. Azərbaycanda nə qədər hüquq mühafizə orqanları var, kopyasını qoysunuz oraya. Şəxsiyyət vəsiqəniz, bir də protokolun kopyası, şikayətinizi verirsiniz. Ondan sonra nəticəli edəcəksiniz.
Belə bir sual. Bilmək istəyirəm ki, müəllimə işləyən ikiz uşaq anasına əlavə müavinət düşürmü?
Bəli, düşür.
Düşür?
Bəli.
Qədəri varmı?
Maaşına münasibətdədir, müəyyənləşdiriləcək. Ərizə ilə müraciət eləyin, müəyyənləşdirilir.
Bilmək istəyirəm, boşanmaq üçün bütün lazımi sənədləri topladıqdan sonra vəkil tutmağa, məhkəməyə çıxmaq üçün vəkil tutmaq vacibdirmi? Ehtiyac varmı?
Ümumiyyətlə, hüquqşünas məhkəməyə sənədləri toplamaq üçün lazımdır bildi. Əgər onu sözünüz toplaya bilirsinizsə, artıq siz hüquqşünasdan çox bilirsiniz. Məhkəmədə çıxış etmək istəmirsinizsə, siz hüquqşünas tutub sizin əvəzinizdən çıxışınızı ona tapşıra bilərsiniz.
Aha. Mən qaz istismar idarəsinə təqdim etmək üçün yaşayış yerindən arayış almaq istədim, ancaq məndən arayışın verilməsi üçün 30 manat məbləğində pul tələb etdilər. Maddi durumum aşağı olduğu üçün verə bilmədim. Bu nə dərəcədə qanunudur? Bu pul ödənilməlidirmi?
Yox, ümumiyyətlə arayış verilən yerlərdə bir moda var. O modanın adı belədir. Ged arayış gətir ki, arayış lazım. Ancaq yaşayış yerindən arayış üçün rüsum dövlət rüsumu haqqında qanunla tənzimlənmir. Siz şifahi müraciət eləmişsiniz.
Əksərlərdə kommunal zibil pulu üçün.
Ha, aydındır. İndi ola bilər sizin evinizin hansısa borcu olubdur.
Halbuki heç bir əlaqəsi yoxdur.
Ha, siz ümumiyyətlə biz şifahi müraciətlərdən rəsmi müraciətlərə keçmək üstün saymalıyıq. Bundan sonra da adi arayış dalanda siz mənzil kommunal təsərrüfat idarəsinə ərizə ilə müraciət etməlisiniz. Ki mənə falan arayış lazımdır, nəyə görə? Hara təqdim etmək üçün? Yolu budur.
Avtomobil vurması nəticəsində həyatını itirmiş şəxsin yaxınlarının hadisə baş verdiyi ərazidə kamera görüntüsünə baxmağı tələb etmək hüququ varmı? Kamera görüntüsü cinayət işinin şəffaf aparılması məqsədi ilə tərəfə göstərilməlidirmi?
Ümumiyyətlə, sübut kamera görüntüsü sübut qismində cinayət işinə əlavə edilməlidir, məcburi, belə bir qanun vericilik yoxdur. Ancaq belə bir...
Amma
tərəf eləyirsə, onu yazılı eləməlisə. Vəsadət formasında verilməlidir ki, həmin hadisə baş verir filan ünvanda, filan sayılır görüntülər, kamera var, xaric eləmə görüntülərin çıxarılmasını və ekspertizaya göndərilməsini. Çünki o görüntülərin hamımız biz sən hərdən akademikliyə eləyik, özümüz baxırıq ki, belə dəydi, belə getdi. Ancaq əslində həmin görüntülər mütləq çox vaxta ekspertiziyə göndərilməlidir və ekspertiyə alınmalı.
Daha dəqiqliyi də.
Bəli.
Mən bilmək istəyirdim ki, o yollardakı kameraların yaddaşı neçə saat tutur?
Onun dəqiq, yəni hansı müddətə saxlanılması... Bu günləri hər hansı bir qanunla tənzimlənmir. Çünki biz qanunla danışırıq da. O, təhlükəsiz şəhər layihəsinin tərkib hissəsidir. Müraciət edib hadisədən hesab edirəm ki, dərhal müraciət etsən, onu almaq mümkündür.
Təşəkkür edirəm, əzizləyicilər. Siz çox Azadlıq Radiosunun canlı efirində Vəkil Sadını dinlədiniz. Qonağımız hüquqşünas Vaqif Aliyev idi. Verilişin təqdimatçısı. Mənim təşəkkür edirik sizə Vaqif bəy. Gəldiniz bir saat ərzində dəyərli məsləhətlər verdiniz dinləyicilərimizə və xeyli mən göstərirəm bu qədər. Bax, bu qədər sualımız qaldı hələ ki bizim. Və mən növbəti verilişdə bu sualları mütləq səsləndirəcəm. Təəssüf ki, telefon zəngləri imkan vermir. Hətta telefon zəngi də gəlirdi indicə siz danışanda. Yəni ki, onda növbəti verilişdə qoşarıq. Və əzizləyicilər 4-6-77-41 isə bizim qaynar xəttimizdir. Həftə ərzində zəng edin. Qaynar xətt verişinin aparıcısı mən Esmira Cavadovayam. Sizin zənglərinizə mən cavab verirəm. Cavab vermədikdə isə siqnal səsindən sonra probleminizi və telefon əlaqə nömrənizi mütləq söyləyin ki, mən sizinlə sonradan əlaqə saxlaya bilirim. Çalışın, uyğularınızı qoruya bilərsiniz. Salamat qalın.
Çox sağ olun, minnətdar.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də. Cəmi
38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin canında da yüz qarım almışam.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi tökünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu...